kolēģiji, lūgums ieņemt sēdvietas, darba vietas. Tātad saprotot, ka domas darba kārtības apjoms pārsniedz mūsu šīs dienas iespējas, mans priekšlikums ir izskatīt šodien pirmos 14 darba kārtības jautājumus, 24. Darba kārtības jautājumu par granola apkuras katlu ierīkošanu Talas ielā 7 Dundagā, Dundagas pagastā Talas novadā, un vēl kā neatliekamu 33. Darba kārtības jautājumu par ielu tirdzniecību Talas pilsētas svētkos Talas novada muzeja rīkotajā senlietu tirgu 2022. Gada 2. Jūlijā. Pēc šo jautājumu izskatīšanas ņemt domas sēdēju pārtraukumu un atsākt domas sēdi pirmdien 9:00 no rīta. Jā, lūdzu.
Publiskais pārskats 44. Jautājums ir, manuprāt, ka šodien pēdējā...
Mēs tikko noskaidrojām, ka varēs, tas, ja? To mēs varam skatīt arī jaunedē. Vai deputātiem ir citi priekšlikumi? Kaudzu?
Vai nevar kādu citu dienu?
Priekšlikums?
Otru dienu. Nē. Nu, labi, viss nekad nebūs.
Tāds skatīt viņus attālināšos jautājumus, jo mums šobrīd ir jāsaprot, kā mēs turpmāk strādāsim, jo vai nu tad mēs rīkojam kā minimums divas sēdes mēnesī, vai mēs rīkojam vienu sēdi klātienē un vienu attālināt, bet šī nav pirmā reize, kad tas notiek mums līdz vēlam vakaram, un tur jau nu, gan darbiniekiem ir pārslodzē, un arī, es domāju, ka deputāti jau pēc centās stundas klausoties un runājot un diskutējot, un tā tālāk tur jau arī mazinās nu, interesē, un tas ir normāli par šiem jautājumiem spriest un adekvātīs uztvert. Un tad es aicinātu drīzāk, es nezinu, šobrīd tas nolikums laikam to neparedz, ja? Es nezinu, tas attālinātās
sēdes. Es palūktu Ilvai komentāru, vai mēs varam jo pieņemt šādu lēmumu, ka mēs domas sēdi atsākam.
Nu, vienkārši nobalsojam kaut vai jā.
Bet... Vai mēs varam ar balsojumu noteikt, ka domas sēde pēc pārtraukuma atsāksies attālinātā Zoom režīmā tikos un tikos tad un tad? Labi, kamēr Ilva mēģina noskaidrot objektīvus par pret, vai attiecībā uz šodien izskatāmo lēmumu projektu skaitu saturu ir citi priekšlikumi vai vēlmes?
Nav.
Tātad priekšlikums ir šodien izskatīt pirmos 14, 24. Un 33. Jā, lūdzu.
Ir kādi lēmumu projekti, kuri ir steidzamāk un kuri mazāk steidzam, pareizi, saprotu?
Nu, tā ir objektīvāk un mazāk objektīvi iemesli, kāpēc tas tā ir.
Jo no aicinājuma droši vien būtu no manas puses maz beigt sēdi, nu, ja mēs viņu nevaram pabeigt, tad beidzam viņu 17. Plus mīnus.
Viss ir atkarīgs no mums?
Viss ir atkarīgs no tā, cik kvalitatīvi mēs šo sēdi noturam, jā.
Projekti, kas bieži vien ir nekvalitatīvi un kas arī īstenībā ir pie vainas tam, ka mums bieži vien lēma projekti ir jāpārskata, steigā viņi top, nu tas arī ir iemesls, kāpēc šīs sēdes ir tik lielas, nevar noliekt, nu kā, nu kad arī, nu vairums es pieņem no jums arī nu, īsti nesako līdzi, tur nu, daži deputāti vispār nav mutu atvēruši gadu laikā, nu viņi nesako īsti līdzi tam vispār, ko mēs tur daram, un līdz ar to, nu ir kaut kāds cilvēku loks, kas tos lēmumus tur tā kā virza, bet nu, tie jautājumi rodās, okay. Tas ir normāli, ja diskusijas. Nu.
Paldies, Almants.
Zelderkungs, es gribētu atgādināt, varbūt tās tomēr būtu nepieciešams vairāk apmeklēt komitejas.
Stop, beidzam, šodien mēs neko neizskatīsim, jā. Ja mēs turpināsim.
Es saprotu, vienkārši tad nebūtu tik daudz un tik garas diskusijas arī domas sēdē. Vienkārši tā tāda replika. Paldies.
Tur ir lūdzu savu mutu.
Kungi, lūdzu. Teorētiski skatāmie pirmie 14, 24, 33. Otrs 24, 33.
Ar ko 33?
33.
No Dižmāra. Dižmārs, jā, skaidrs, tas ir vēlāk.
Dižmāra būs augustā.
Man ir priekšlikums.
Priekšlikums par skatāmo jautājumu. Skaitu?
Nē, atļaujiet pārskatīt tos pirmos 14, piemēram, lēmumprojekta nosaukuma 14 noteikti nebūs 5 minūšu lēmumu pieņemšanu. Tas ir punkts 1. Un tātad punkts 2, kur ir viņa dramatiskā steidzamība?
Priekšlikums ir pirmie 13, 24, 33.
Varbūt izpildu, varā ir zināms kaut kas degošs vēl. Vai tas jau ir saskaņots?
Kaudzu.
Šis ir ar izpildu varas, kā saka, izlaists ar to šrederi cauri. Vai mēs nepalaižam garām kaut ko ātru, strauju nepieciešam?
Tur. Atbildot uz šo, vai tad jautājums izpildu varai, vai mēs varam 14. Jautājumu skatīt pēc pārtraukuma?
Un arī 13. Patiesībā.
Budžeta. Pēc domas sēdz pārtraukuma atsākot, piemēram, pirmdien vai otrdien.
Vai kāpēc viņš šodien nevar sīsti?
Nu, kolēģim ir bažas, ka tad ir vēl nakts.
Nu, mēģinām un tad jau mēs skatāmies to. Ka
var. Labi, tad kolēģi varbūt uzreiz ir priekšlikumi par. Tad es jautāšu savādāk. Pirmdien 9:00 no rīta lūdzu paceliet rokas, kas var ierasties klātienē. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kas var pirmdien attālināti? Vēl mazāk.
Lauris arī.
Var?
Ne, nu,
var, jā.
Es domāju, jā, tas arī, ko Aļeks saka, varbūt ir iespēja, nu, vismaz šādos gadījumos, bet arī es to virzu uz to, ka var
arī labi, turpmāt, tad, jāizvērtē, okay, ka var gan tā. Šobrīd tā. Ejam uz priekšu ar darbu kārtību, paralēli mums būs, līdz ko būs iespējama atbilde par to, vai varam vai nevaram, ir atbilde jau šobrīd.
Pašvaldības nolikumai paredzēts, ka atsevišķs deputāts var lūgt atļauju viņam piedalīties attālināti domas sēdēm. Par to, ka visi deputāti attālināti šī gadījumā pašiem deputātiem par to ir jālūk. Un ja te ir 102. Pantā ir paredzēts, ka domas priekšādātājs var noteikt, ka domas sēdes norisē tiek izmantot videokonferenci, ja domas deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā, un veselības stāvokļa komandējuma dēļ nevar ierasties domas sēdes norises vietā. Un viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē videokonferences palīdzību. Jā.
Bet tie ir savienot apstākļi, gan cita vieta, gan veselības stāvoklis vai komandējums. Jā, viņam
šiem abiem apstākļiem ir jāiestājās vienlaicīgi, atrodas citā vietā. Un veselības vai komandēļ nevar ierasties.
Un citu iemeslu attālinātai sēdē būt nevar šobrīd.
Es jau paskatīšos pašvaldības likumā arī par šo ir minēts. Varbūt, kad šī gadījumā varēs piemērot pašvaldības likumā.
Tad lūgums izvērtēt šo iespēju un patreiz turpinam ar darba kārtības 6. Jautājumu par investīciju projektu Talus tirgus ēkas atjaunošana, ziņo Jolanta Skujinieca, lūdzu.
Investīcija projekts Talus tirgus ēkas atjaunošana ir
arī idejas stadijā šobrīd, jo mums ir apliecinājuma kārtas tirgus ēkas atjaunošanai, kā arī ir sagatavots idejas pieteikums, lai saprastu, vai mēs varam virzīties ar to projektu tālāk. Un tāpēc idejas pieteikums ir iesniegts vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Šobrīd šis projekts tiek virzīts saskaņā ar likumu par valsts budžetu 22. Gadam, kur ir iespēja, ka pašvaldība var saņemt aizdevumu ne vairāk kā diviem noteiktiem prioritāriem projektiem, kas atbilst pašvaldības attīstības programmas investīciju plānā. Plānam un kopējais finansējums nepārsiedz 1 000 000 eiro. Un lai mēs šo aizņēmumu saņemtu, ir jābūt šim te vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīvam atzinumam. Šobrīd šis projekts plāno pašas tirgus ēkas atjaunošanu, tātad ir plānot gan fasādes atjaunošana, jumta atjaunošana, iekštāpa atjaunošana un arī inženiertīklu sakārtošana tirgus ēkā, lai tirgus ēku piemērot tirzniecībai. Līdz šim no izstrādātājiem apliecinājuma kartēm ir realizēts tas darbs, kas saistīts ar nojuma demontāžu tirgus teritorijā. Šobrīd tiek virzīts projekts tieši par pašu sēkas atjaunošanu. Ir veikts būvdarbu iepirkums, kas ir beidzies 10. Jūnijā. Ir piešķirts līguma tiesības būvniekam Sijā Telms. Būvdarbu kopējā cena 577 652 eiro 41 cents, un kopā ar PVN izmaksas ir 698 959 eiro 42 centi. Būvdarbu izmaksas ir plānotas ne vairāk kā 10 000 eiro, un autora uzraudzības izmaksas šeit vēl lēmumā ir līdz 7 000, un šobrīd tās ir tikai nedaudz zem 7. Nu, lēmuma sagatavošanas laikā vēl tas nebija precīzi zināms, šobrīd tas ir jau skaidrāks par to, bet atkarīgs šīs izmaksas arī autora uzraudzības jautājumā būs no pakalpojuma nepieciešamības sadarbībā ar autora uzraugiem. Kopējā plānotā investīciju summa ir 715 959 eiro 42 centi, ieskaitot arī iepriekš minēto būvdarbu un autora uzraudzību. Lemjošā daļa ir sagatavota par lemt īstenot investīciju projektu par kopējo summu 715 959 eiro 42 centi, un piešķirt līdzfinansējumu projekta īstenošanai 22. Gadā 17 000 apmērā, kas ir nepieciešams būvdarbai un autora uzraudzībai. Tas man viss, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Lūdzu jautājumu. Lūdzu, Aldi.
Viena lieta ir lūdzu atgādināt man. Tur minēts Finanšu komitejas 22. Gada 1. Jūnija lēmums. Mēs esam šo lēmumu projektu skatījuši Finanšu komitejā? Varbūt, ka ir karsti, bet man šķiet, ka mēs viņu varbūt aptaustījām investīciju plāna aktualizācijas.
Jā, iespējams, ka jā, jo šis projekts, lēmuma projekts jātika gatavots īsā termiņā, iespējams, ka tur ir palicis redakcionāli jāņem nost.
Tad faktiski šis prioritārais projekts šobrīd pirmo reizi ir nodots domes aplokošanai. Domes sēdē uzreiz pat aizno.
Jā, jo tātad beidzoties iepirkumam, saņemot iepirkumu komisijas rezultātu un lēmumu par to, ka mēs varam to darīt, mums ir pietiekoši maz laika, lai šo projektu īstenotu, lai nekavētos un nenāktu uz nākamo mēnesi ar šo lēmumu projektu.
Labi, sagiet, kāpēc mums ir pārāk maz laika?
Tāpēc, ka noteikumi paredz šo projektu īstenot līdz gada beigām.
Iepirkuma līgumā ir
6 mēneši ieskaitot
6 mēnešu būvdarbiem, un laika ir palicis tik maz tamdēļ, ka pirmajā izsludinātajā iepirkumā nepieteicās neviens pretendents. Nācās sludināt atkārtot iepirkumu.
Tātad problēma ir tas iepirkuma līgums ar 6 mēnešu periodu?
Tas ir būvdarbu termiņš, kas ir nepieciešams būvdarbu veikšanai, un viņš ir iepirkuma līgumā.
Likums par budžetu nosaka, ka šis finansējums ir jābūt šajā gadā.
Jā, bet nu, tie nosacījumi ir tādi, ka mēs ieraugām šobrīd lēmumu projektu pirmo reizi skatīšanai pa 700 tūkstošiem. Nu, nevar beigt atkārtot šo mantru. Tas ir normāli?
Tas ir priekšlikums, kā realizēt šo projektu šajā gadā.
Nu, tas ir jūsu priekšlikums.
Jā.
Jā. Pagaidām, paldies.
Vēl jautājumi. Viedokļi, priekšlikumi. Lūdzu.
Vēl viens jautājums parādījās. Tātad šeit mēs atkal vēlamies līdzfinansējumu. Līdzfinansējumu iegūt 17 000 eiro apmērā no budžeta sadaļas būvprojekta izstrādē, būvprojekta sagatavošanai. Kas tas ir par darbu, kuram mēs atkal šo?
Jā, šis ir no būvprojektu sagatavošanai. Šobrīd ir plānots, ka šo finansējums fabrikas ielas atjaunošanai ir 15 000 apmērā plānots būvprojektu sadaļā. Šobrīd nav darbības uzsākts un nav skaidrs, kādā veidā virzīties ar šo projektu uz priekšu, un tāpēc šobrīd šis finansējums, jebkurā gadījumā citādā versijā to neizmantos tirgus objektam, tas būtu pārceļams.
Bet mums ir pusgads, par kur laikā mēs varam uzcelt tirgu, bet mēs nevaram uzsākt darbību fabrikas ielas?
Man šobrīd, strādājot nodaļā, šobrīd tad ir nepieciešams domas lēmums, kā mēs ejam uz priekšu, kādā veidā mēs šo fabrikas ielu atjaunojam. Šobrīd mums uzdevuma šajā virzienā nav, kā to darīt, jo tur ir opcijas bija, mēs taisījām fabrikas ielas apsekošanu, bija ekspertu slēdziens, kas nebija īsti labvēlīgs, tur visticamāk tad arī domē ir jālēm par to, kā virzīties un ko darīt šajā ielas sakarā.
Es atvainojos, tas ir speciālists jautājums, jo kāpēc mums nebija vajadzīgs domas viedoklis par to, kāds projekts realizēt, kas tiešām ir domas?
Tas nav viennozīmīgs viedoklis šīs ielas atjaunošanas sakarā, tāpēc šobrīd tas arī ir apstājies.
Jā, bet es neesmu jutis nācienu uz domi ar mēģinājumu nodarboties ar fabrikas ielu. Pirmais, ko es redzu par fabrikas ielu 1. jūlijā, ir atņemt naudu projektiešanai paredzēto.
Man vairāk nav ko piebilst par šo tēmu.
Paldies.
Varbūt kādam citam ir ko piebilst. Mēs ņemam nost budžetā ieplānotas līdzekļus vajadzīgiem darbiem tikai tāpēc, ka mēs viņus ņemam.
Runājot par fabrikas ielu, speciāls slēdziens, ka reiz šeit ir, un viņš ir negatīvs, lai mēs virzītos šobrīd vienkārši uz priekšu, tāpēc arī Jolanta minēja, ka tad, ja mēs ejam pretēji speciālistu atzinumam un vēlamies veikt būvdarbus fabrikas ielā, nu, šeit kā minimums domas lēmums tomēr būtu vajadzīgs tādā gadījumā, lai turpinātu realizēt šo otras šajā gadā attiecībā uz projektēšanu atbilstoši, domas lēmumiem prioritārās ielas Talas pilsētā ir Dundags ielas projektēšana un eksporta ielas projektēšana. Varu apliecināt, ka eksporta ielas projektēšana ir principā finiša taisnē, ko īsti nevar vēl gloži atbildēt par Dundags ielas seguma atjaunošanas un gāja velospēdistu iepas izbūvi. Šajā projektā vēl ir daudz darba un šis prasa pietiekoši daudz resursu, lai mēs šos resursus sadalītu vēl uz vēl vienu jaunu aktivitāti šajā gadā.
Jā, bet tas neatbildēs jautājumu par fabrikas ielas darba veikšanu, kuru mēs budžetā darbus apstiprinām ne jau tāpēc, lai aizpildītu vai kaut kādu naudai pielikt klāt kaut kādas burta kombinācijas. Tā doma bija tāda, ka tas ir darbs, par kurš ir jāaizpildi. Un doma ar politisku lēmumu nevar nolemt darīt pretēji speciālista teiktajam. Nu, mēs, protams, varam atnākt ar lēmumu projektu. Ja jūs nāksiet ar lēmumu projektu domē nolemt pretēji būvkonstrukcijas speciālistam, vai kam tam līdzīgam nākt var jau. Bet tas nav atbildes jautājumu, kāpēc nedarīt darbu, kas ir vajadzīgs. Tā fabrikas ielā nedeg talsiem, nav problēma ar viņu. Pazuda problēma.
Šī nav vienīgā iela, ar ko Talsos ir problēma, vēl ir Saules iela, Mīlenbach iela.
Bet deputāti ir paredzējuši finansēju. Mēs, pieņemot budžetu, sataisām sarakstu ar darbiem un iedodam viņiem finansējumu.
Mēs piedāvājam šobrīd deputātiem lemt un grozīt šī finansējuma izlietojuma mērķi.
Es redzu.
Atbilstoši šī brīža reālajai situācijai. Tāds ir priekšlikums.
Tā šī brīža reālā situācija. Labi, sapratu. Paldies.
Paldies. Vēl jautājumu. Lūdzu.
Man jautājums attiecībā uz tirgu ārā šīs te stāvlaukuma projektēšanas arī kaut kur paredzēt labi iekārtošana ap tirgu. Nu.
Šobrīd tādi mērķi tik skaidri nosprausti nav. Tas ir tas, par ko mēs savstarpēji jau diskutējām, kur viens no projektiem vajadzētu būt arī šī tirgus apkārtnē, žogam, laukumam, stāvlaukumam. Jā, lūdzu, Māri.
Jā, es skatos šo lēmumu projektu, bet nav nekas pievienots klāt. Ko tad tur darīs pa tiem, tur pat 700 tūkstošiem? Lūgums mainīs jumtu?
Tā tad no lūgums, Jolanta, tad vēl vienreiz deputātiem nolasa, kāda ir.
Tirgus atjaunošanai ir izstrādātas 5 apliecinājuma kartes inženiertīklu atjaunošanai, iekštelpu atjaunošanai, jumta atjaunošanai, fasādes atjaunošanai, siltināšanai un tad vēl ir administratīvās ēkas, kas ir tā nu, mazākā ēka, tirgus ēkas galā. Visa šīs būs atjaunošanas pasākums saskaņā ar apliecinājuma kartēm.
Paldies.
Paldies.
Vēl jautājumi? Jā, lūdzu.
Par tiem prioritārajiem projektiem. Tātad šeit mums arī bija zināmiem nosacījumiem jāizpildās, lai mēs varētu pieteikties uz naudu. Kā tika izvērtēts atkal no mūsu garā darba sarakstā šī iespēja vai nepieciešamība tieši šim objektam izvirzīt viņu kā pirmo un uz viņu strādāt ārpus katrā ziņā domes vispārīgā lēmuma. Kāds bija ceļš, kā mēs nonācām līdz šim lēmumam? Jo šobrīd es zinu tikai to, ka ir divreiz iepirkums noticis, un ir 1. jūlijas, un ja mēs tagad nesāksim, tad mēs nevarēsim pabeigt. Bet kā mēs nonācām, ka šis ir prioritārais projekts? Jebkurš, kurš var pateikt pēc būtības atbildi.
Tirgus aktualitāte mums ir kopš tā brīža, kad tika ar domas lēmumu izbeigts iepriekšējais projekts, tāls tirgus pārbūve. Īsā laikā pēc tam tika uzsākt apliecinājumu karšu izstrādi ar mērķi, lai šo tirgu atjaunotu un lai varētu atjaunot normālu tirzniecību tirgu sēkā. Projekts bija gatavs, tika meklēts un tika saprast to, ka ar šo finansēm mēs varam startēt tikai un vienīgi izmantojot vainu iepriekš projektu, to tie projekti, kas gāja ar grantu finansējumu, vai startēt uz prioritāro projektu, jo šis projekts, protams, kad mēs sākotnēji plānojam, ka iespējams summa varētu būt lielāka pēc iepirkuma, bet šis projekts pietiekami atbilda šiem budžeta nosacījumiem un iekļāvās noteiktajā summā, un tāpēc un gatavības pakāpi ir tāda, lai varētu virzīt tālāk šo projektu.
Jā, paldies, šī bija gaita, kā mēs nonācām, bet es gribu saprast, nu, kā mēs esam šajā brīdī nonākuši, bet es gribu saprast, kā tajā.
Šis ir mūsu priekšlikums, ar ko mēs piedāvājam startēt ņemot aizņēmumu un beidzot tikt pie sakārtotas tirgus ēkas.
Jā, es saprotu, darbs ir ļoti vajadzīgs, vērtīgs, sen gaidīts, bet mums tādi darbi ir daudz, es gribu to izvēles procesu saprast, kā Talsu novadā nonāk līdz svarīgo darbu īstenošanai šogad un nevis nākošgad, un kurš pa priekšu un kurš pēc tam. Tas ir mans jautājums, jo es šajā procesā, diemžēl, neesmu bijis piedalījies. Varbūt es varu šobrīd uzzināt.
Es neteiktu, ka šādu darbu ir daudz, kas atbilstu likumam par valsts budžetu 22. Gads, ja nemaldos, 10. pantam. Turklāt vēl atbilst varam vadlīnijām, kam ir jāizpildās, lai šādu projektu var iesniegt. Otrkārt, mēs nevienā brīdī neesam slēpuši jau kopš pagājušā gada, ka tirgus ir prioritārs investīciju projekts. Turklāt mēs esam pagājušu gadu jau piešķīruši finansējumu demontāžas darbiem, nojumiem, un tāpēc arī mēs viņu turpinam šo projektu arī šogad.
Jā, bet finansējumu mēs viņam neesam paredzējuši, tātad mēs viņu neesam uzskatījuši par pietiekamā daudzumā, es gribu teikt.
Vienu gribu papildināt man.
Mums investīcija plānā šāda darba.
Šāds darbs bija. Investīcija plānā ir bijis.
Bija. Jā. Un kā prioritāti, ja jūs prasat, kāpēc tieši tirgus, tad manuprāt, ka Talsiem tirgus, Tals nauda un tirgus prioritāte ir bijusi jau ļoti daudzus gadus. Un kā jau attīstības nodaļas vadītāji runāja, tad mēs bijām izveidojuši tātad šīs apliecinājuma kartas ar mērķi katru gadu no budžeta līdzekļiem, ieplānot naudu, lai mēs varētu tirgu atjaunot esošā apjomā. Un šobrīd ir pavērusies iespēja, ka mēs varam šo finansējumu, jeb respektīvi šos darbus izdarīt pilnā apjomā, un arī mūsuprāt, tā ir viena no prioritātēm, lai mēs Talsos tirgu sakārtotu.
Nu, kad jūs sakāt to mūsuprāt, tas ir tas mans jautājums. Kas ir tie mēs? Nu, nu, kurš ir tas, kurš to attīstīt?
Nu, piemēram, mēs.
Labi, paldies.
Paldies. Lūdzu, Jozefam.
Tā, man šeit priekšā ir 2022. Gada budžetā neiekļauto objektu projektu saraksts. Un man būtu vienkārši priekšlikums un lūgums, mēs te skaldām matus stundām, varbūt jūlija domes sēdē varētu, nu, izpildvara kopā ar lemjošo varu iziet cauri komitejām un vairāk vai mazāk zinot finansējuma saņemšanas nosacījumus dažādās aģentūrās, tomēr saprioritarizēt, ja saranžēt šos te objektus, lai mēs te tiešām mēs rājamies par neparko, nu, vispār šie jautājumi, kas ir par Talsu tirgus ēkas atjaunošanu, tas vispār ir, manuprāt, Talsos jautājums numur viens pēc mana viedokļa, ja kāds tas tirgus izskatās, aizbraucat sestdienās, tur stāv simtiem mašīnu, tur, nu, es tur laiku nekavēšu pēc kā tas viss tur izskatās, bet jebkurā gadījumā tādi ierakstīt lūgums ir protokolā, kad tuvākajā domas sēdē saprioritarizēt, jeb saranžēt šos te neiekļautos objektus, kas nav iekļauti 2022. Gada budžetā, lai mēs beidzam šeit liekas diskusijas. Tāds ir priekšlikums. Paldies. Jebkurā gadījumā tirgus būvniecību es visu, ar visām piecām.
Paldies. Vai ir vēl deputātiem viedokļi? Lūdzu.
Attiecībā par šo projektu sāranžēšanu es sapratu, ka Andis uz Jūlija doma sēdi solīja, kad vispār kādu sarakstu ar projektiem, kas būtu realizējami tuvāko 3-4 gadu laikā, gan attiecībā uz realizāciju, gan attiecībā uz projektēšanu. Un šī arī varētu būt tā atbilde, kas tad ir mums tie prioritārie projekti. Kaut gan es uzskatu, ka vēl pirms tam vajadzētu visiem deputātiem būt diskusijai par šo tēmu, lai nonāktu pie optimālāka rezultāta un mazāk diskusijām pēc tam vēlāk.
Jebkurā gadījumā tas, par ko Lauri, jūs tikko runājāt, nu, tas nav plānots kā lēmuma projekts ar lēmuma spēku noteikti. Jā. Tāpēc informatīvā daļā arī noteikti mēs diskutēsim un droši vien nevienreiz vien. Paldies, vai vēl deputātiem ir viedokļi, vai kāds ir izteicis priekšlikumu? Nav. Uzsāku balsošanu par sesto darbkārtības jautājumu. Daini? Māri, jūsu balsojums? Paldies. Slēdz balsojumu. Balsošanas rezultāti 15 deputātiem balsojot par, diviem pret. Lēmums ir pieņemts. Septītais darba kārtības jautājums par aizņēmumu ņemšanu prioritārā investīciju projekta Talsu tirgus ēkas, projektā Talsu tirgus ēkas atjaunošanu. Ziņo Agnese Veckāgane. Lūdzu.
Saistībā ar iepriekšējā lēmumu ir sagatavots lēmuma projekts par aizņēmumu ņemšanu prioritārā investīciju projektā Talsu tirgus ēkas atjaunošana. Projekta īstenošanai nepieciešams ņemt aizņēmumu valsts kasē 698 059 eiro un 42 eiro centi uz 10 gadiem aizņēmumu izņemot vidējā termiņā. Gada aizdevuma procentu tiks noteikti noslēdzot vienošanos ar valsts kasi. Aizņēmums tiek ņemts tikai būvdarbiem. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Deputāti jautājumi. Viedokļi. Priekšlikumi. Uzsāku balsošanu par 7. Darba kārtības jautājumu. Paldies, slēdzu balsojumu. Balsošanas rezultāti 15 deputātiem balsojot par, diviem pret, lēmums ir pieņemts. Astotais darba kārtības jautājums par piedalīšanos ELFLA projektu konkursā ar projektu skateparka modernizāciju un paplašināšanu ar jaunu konstrukciju uzstādīšanu Rojas stadiona teritorijā. Ziņo.
Labdien.
Lūdzu.
Ziņotājs būs Armands Indriksons, Rojas stadiona vadītājs.
Lūdzu.
Tātad... Sagatavots lēmuma projekts par piedalīšanos biedrības Talsu partnerības izsludinātajā projekta konkursā par projektu skateparka modernizāciju un paplašināšanu ar jaunu konstrukciju uzstādīšanu Rojas stadiona teritorijā. Projekts par to, ka ir nepieciešams modernizēt un paplašināt esošo skateparku, uzstādot jaunu konstrukciju elementus, kas atrodas Rojas stadiona teritorijā. Rojas skateparkam ir liela noslodze, tajā brīvo laiku pavada Rojas pagasta jaunieši un pagasta viesi, ka arī skateparkā tiek rīkots sacensības. Projekta ietvaros paredzēts uzstādīt 11 dažādas konstrukcijas, tādā veidā paplašinot teritoriju un modernizējot viņu. Plānotās kopējās projekta izmaksas ir 39 950 eiro apmērā, ieskaitot PVN 21%. Projekta attiecināmās izmaksas ir 39 950 eiro, pašvaldības 10% līdzfinansējums no attiecināmajām izmaksām ir 3995 eiro. Nu, lūgums atbalstīt sagatavoto likumu, lēmumu projektu un veiksmīgu projektu konkursa rezultātā. Nodrošināt pašvaldības 10% līdzfinansējumu no attiecināmajām izmaksām. Tas ir 3995 eiro no 2023. Gada budžeta. Paldies.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Lūdzu, Edgar.
Jā, labdien, man jautājums. Kas šo projektu izstrādāja?
Šo projektu izstrādāju, var teikt, kad es un vēl cilvēks no Rojas.
Aha. Tad man jautājums attīstības nodaļai ir kaut kādi, kā tas ir šobrīd, ir kaut kā sadalīts, vai es palieku kaut ko garām, kad izstrādā pārvaldes un kad pati attīstības nodaļa, kā tas tagad notiek īsti?
Šobrīd kompromiss tika rasts dēļ tā iemesla, ka mēs esam tik, cik mēs esam. Un Rojas pagasta pārvalde šo projektu bija gatava paši īstenot un sagatavot un arī pēc tam īstenot. Un viņiem tika nodrošināta piekļuve un reāli mēs esam vienojušies par iespēju šo projektu īstenot, jo lai nebūtu tā, ka neiesniedz vispār šo projektu.
Tad principā jūs vienkārši viņam pateicāt, rakstiet paši, ja gribat, mēs nevaram.
Nē, mēs vienojamies, viņiem bija arī tāds priekšlikums, un mēs radām risinājumu, lai projekts neaiziet zudībā.
Nē, nu, bet nu, kas tad ir attīstības nodaļas nolikuma atbilstoši? Kas šīs lietas dara tālas novadā? Kas šos projektus sagatavo un iesniedz?
Šajā gadījumā to sagatavoja
Roja. Šajā gadījumā es sapratu, bet kāda ir kārtība novadā?
Mums, tad, kad mums bija tik darbinieki, kas atbildīja...
Nē, es neprastu, kas ir darbinieki un tā tālāk, kāda ir kārtība. Tas ir galvenais jautājums.
Līdz šim mēs līdz sagatavojām...
Šim, nē, man neinteresē līdz šim, kā ir noteikts nolikuma. Es redzu trešo reizi jautājumu. Tas, nu, ka jūs vienojāties, tas nākamais. Šis ir vienkārši jautājums. Kāda ir kārtība? Vai tur nav gadījumā ierakstīts, ka tas ir... Jūs nodēļas kompetencē?
Standartā tas līdz šim ir bijis mūsu nodēļas kompetencē. Šobrīd situācija ir tāda, kāda ir, lai nepalaiž šos nosacītī vienkāršos projekts, un ja ir, kas to izdara, tad var arī darīt šādā veidā. Un tas nav nekas neierasts, vai nu labāk ir, kas sagatavo pārvaldi vai neiesniedz vispār.
Nē, nu es jau saku tāpēc, ka ir šī nodaļa, viņu vajag pārdēvēt. Nevis par attīstības nodaļu, bet par nodaļu es un Aiva. Un vai, nu, tas ir viens variants, nenopietni, kolēģi, nu mēs runājam par šo jau mēnešiem, jau gadiem iet tas stāsts, ka šie divi cilvēki tur ir, bet visi pārējie darbinieki tur staigā, kamēr beigās tur ir tikai es un Aiva un viss, un tas ir jau ievilcies, jo, nu, mums jau tāpēc tās lietas nav, ka kaut kas, tas fakts, ka paši cilvēki pārvaldē izstrādāja, tas ir apsveicami, ka viņi to spēja un spēja parūpēties, jo tālus novada pašvaldība to nespēja, nu, tas ir skaidrs, nu, viņi nespēja izdarīt, vai nu jūs paši dariet, nu, vai arī nebūs tas viss, nu, tas tā arī ir pieņemts, ja tā kā liels paldies, ka jūs izstrādājāt un tiešām spējat to, bet tas, kas attiecas uz nodaļu, es un Naivu, es domāju, ka to nodaļu var likvidēt, nu, no viņas nav nekāda jēga.
Paldies par viedokli.
Vai tāds deputāt... mums viedoklis tiešām ir, jā.
Jā, paldies par viedokli. Vai deputātiem ir jautājumi par lēmumu projektu? Priekšlikumi? Citi viedokļi? Jā, lūdzu.
Jautājums par to drusku nešķiemē kopā ar to projektu iesniegšanas termiņu 19. jūnijas. Mēs paspēsim iesniegt šo projektu pieteikumu?
Projekts jau ir iesniegts.
Projekta pieteikums ir iesniegts, domas lēmums tiks pievienots projekta iesniegumam.
Tā, es domāju, ka jā.
Korekti?
Likumīgi.
Droši vien, ka nē.
Nu, būtībā bija tā, kad mēs rakstot šo projektu, es varu pakomentēšu, bija tā, kad mums tas termiņš ļoti spieda, un mēs tā varu teikt, ka praktiski tādā pēdējā brīdī pat cik zinot to, ka mums ir skateparks ir diezgan tādā, nu, apmierinošanā stāvoklī, mēs nolēmām tomēr startēt šajā projektā, un līdz ar to mums tas termiņš tā ļoti spieda, un mēs praktiski pēdējā brīdī tikai spējām vispār iesniegt šo projektu.
Jā, es saprotu tas jūsu rūpes, bet nu, mums vai man konkrēti šeit ir tas jautājums par to citu tēmu. Mums faktiski tiek piedāvāts apstiprināt jau notikušu faktu, kas arī neatbilst pat būtībā nekam. Bet es sapratu, jā, paldies.
Paldies. Vai ir vēl jautājumi, viedokļi? Paldies. Uzsāku balsošanu par lēmumu projektu. Slēdzu balsojumu. Balsošanas rezultāti 17 deputātiem par, lēmums ir pieņemts. Paldies ziņotājiem.
Paldies.
9. Darbkārtības jautājums par izmaksu pieaugumu projektā numur 9.3.11 slīpsvītra 19i slīpsvītra 038 sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Talsu novadā. Ziņo Aiva Dimante. Lūdzu, Aiva.
Pašvaldībā tiek īstenots projekts sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība DI plāna īstenošanai Talsu novadā. Projekta mērķis ir sabiedrībā balstīt sociālā pakalpojumu infrastruktūras izveidu un attīstību pašvaldībā. Kā rezultātā personām ar garīgu raksturu traucējumiem tiks nodrošināts viņu individuālajām vajadzībām atbilstoši sabiedrībā balstīts sociālais pakalpojums un pēc iespējas novērsts risks nokļūt ilgstoši sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Projekts tiek īstenots pašvaldībai piederošā ēkā Milendahu ielā 20 talsos. Šī gada 30. martā pašvaldība noslēdz būvdarbu līgumu par būvdarbu uzsākšanu ar SIA pretpils. Šī gada 20. jūnijā saņēmām no SIA pretpils konsultācijas aktu par situāciju objektā. Tas ir pievienots arī lēmumu projektam. Pievienota ir arī šī te precizētā būvdarbu tāme, kurā pretpils norāda uz atsedot objektu konstrukcijas, uz konstatēto situāciju objektā un uz nepieciešamību pēc papildus finansējuma 41 796,15 € ar pievienotās vērtības nodokli. Galvenie šie te, sākumā es gribu minēt, ka būvprojekts šai ēkā ir izstrādāts 2018. gadā. Visus šos gadus šī ēka ir stāvējusi tukša, līdz ar to atsedzot arī koka konstrukcijas un iekšā noņemot šīs te linoleja grīdas, situācija atklājās tāda, kāda ir šajos konsultācijas aktos. Papildus vēl šī ēka atrodas pilsētu būvniecības pieminekļu teritorijā, līdz ar to, ja kuras izmaiņas būvprojektā ir saskaņojums ar mantojumu pārvaldi. Galvenās pozīcijas, kas veido šo sadārdzinājumu, ir ar grīdu pārbetonēšanu pirmajā stāvā, kā arī ar telpām bēniņos. Šīs telpas ir domātas centra administrācijai, un šajās telpās nav absolūti nekāda izolācija, siltumizolācija. Tā kā ēkā ir plānots likvidēt krāšņu apkuri un ēku pieslēgt pilsētas centrālajai siltumapgādei, tad būs mēs norādīju uz to, ka ziemā šīs te izmaksas ēkas sildīšanai būs ļoti augstas, jo būs ļoti augsti siltuma zudumi attiecībā uz ēkas otro stāvu, kuras siltinājuma nav vispār. Tādēļ arī tapa šis te būvuzņēmēja iesniegtais konsultācijas akts un tāmi par papildus finansējumu. Lūkums atbalstīt lēmu projektu.
Paldies. Vai ir jautājumi? Jā, lūdzu. Lūdzu, Aldi.
Vai par šiem tātad papildus radušajiem darbiem būvprojekta izstrādes gaitā viņi nebija paredzami?
Tie ir darbi, kas atsedzās pēc, tagad pēc konstrukcija atsekšanas, kur 4 gadus bija tecējis ūdens uz ēkas sienām no caurām notekām un līdzīgi.
Būvprojekts tika izstrādāts pirms
18. gadā.
Tātad tas kaitējums radās pēc būvprojekta izstrādes, tā?
Nu jā, jo ēka stāvēja tukši pēc tam, kad tur bendārs izvācās ārā.
Un šis 4 gadu nenovērstais bojājums mums šobrīd ir 42 000 novērtēts.
Ne tikai ir arī lietas, ko Aivu minēja par grīdām, nu, kuras atklājās tikai atsedzot konstrukciju. Tas nav saistīts ar gluži lietas ūdens bojājumiem.
Jā, bet es vienkārši neredzu šajā izvērtējuma daļā to saistību ar mums esošu būvprojektu, kur faktiski ir darbi, ko tiešām tu nevar ieraudzīt, un ir darbi, ko vienkārši pavirši izstrādājot būvdokumentāciju, tu palaid garām. Un tad pēc iepirkuma maini cenu uz augšu par katru nieku. Es šo gribētu saprast. Vai tas ir vērtēts, vai gadījumā būvprojekta autoram šāds te darbs jau nebija jāiekļauj sākotnējos tāmē un darbos?
Šīs te ēkas pārbūve ir plānota saistībā ar šo te deinstitucionalizācijas plānu, kur īsteno Kurzemes reģions, un šī te nauda, kas ir piešķirta šīs ēkas atjaunošanai, ir proporcionāla tam, cik cilvēki un kādu pakalpojumu saņem šajā ēkā. Un izstrādājot būvprojektu, mēs vadījāmies tikai uz šīm te minimālajām prasībām, lai iekļautos tikai attiecināmo izmaksu summā, kas pārsniegtu šo te Kurzemes reģiona DI plānoto summu, jo šie te izdevumi ir stingri reglamentēti, un tā ir arī attiecināmā summa, kas ir CFLA projektā.
Jā, tas tik tālu skaidrs, bet, nu, piemēram, tāda darbi, kā piekramo griestu plākšanu daļai vai pilnu nomaiņu, nu, es kaut kā negribētu teikt, ka to būvprojektu izstrādes laikā nevarēja paredzēt, un tagad ir papildus.
Būvprojektā bija plānots visus griestus nomainīt no jauna. Būvnieks nāca ar savu priekšlikumu, lai samazinātu šo te papildus finansējumu, mēs izmantojam esošos griestus iekarināmos, atstājam lielā daļā, jo bija plānots visus iekaramos griestus no ēkas izņemt, veidot riģipša segumu uz griestiem un pilnīgi cita veida griestus. Taču, lai mazinātu šīs izmaksas, mēs izmantojam gan vecās demontētās durvis no ēkas, kur ir izmantojums, ko pretpils savā galdniecībā atjaunos, gan arī atstājam šos te griestus no visām telpām izmantojamos savienosim vienā, un mums vienā telpā nebūs jāliek šie te riģipša griesti, mums ietaupīsies finansējums. Šāds risinājums ir saskaņots arī ar būvprojekta autoru.
Jā, es sapratu, bet nu, tas katrā ziņā neuzlabo šī te projekta, šī te remonta kvalitāte, atstāt vecus griestus jaunu vietā, un tas nevarētu tikt uzsaukts par iegūmu, manuprāt. Iekaramu griestu pret, nu, tas, protams, ir tehniski nianses, bet nu, man nebija iespējams iepriekš par šo lietu diskutēt, jo, ja es pareizi atceros, tad šī pirmā reize, kad mēs šo lēmumu projektu skatāmies.
Jā.
Nu, jā, tā kā tas nav iegūms. Te ir vairāk tādi šajā konstatācijas aktā, tur faktiski ir mēģinājums tā kaut kā pēc iespējas samazināt tos papildus izdevumus, bet tas notiek uz kvalitātes rēķina. Tā remonta, faktiski.
Šādu risinājumu ir atbalstījis arī būvprojekta autors, lai ietaupītu finanšu līdzekļus, kurus varētu izmantot citām vajadzībām.
Nu jā, bet mēs jau esam pasūtītājs, tas jau mūsu ēkā ar visu to remonta kvalitāti. Bet jā, es sapratu, jūsu priekšlikums ir atstāt daļai vecās konstruktu, vecās tātad remontu vai veco ierīku aprīkojumu un samazināt papildus finansējumu. Paldies.
Paldies. Vai ir vēl jautājumi? Priekšlikuma viedokļi? Vai? Uzsāku balsošanu par laimu. Jā, lūdzu.
Es informēju, ka nepiedalos balsojumā.
Paldies. Uzsāku balsošanu par laimu projektu. Slēdzu balsojumu. Piecpadsmit deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums par Talsu novada attīstības programmas 2022-2028. Gadam investīciju plāna 2022-2024. Gadam grozījumiem, ziņo Jolantas Kujenietes, lūdzu.
Ņemot vērā visus iepriekš minētos lēmumus, kas šobrīd ir atbalstīti un kas ir Talsu galvenās bibliotekas teritorijas labiekārtošana, Talsu valsts ģimnāzijas parks teritorija labiekārtošana, vēstures izziņai un izglītības atgūšanas dažādošanai un Valdemāra pils vidusskolas sporta infrastruktūras atjaunošana tiem trijiem. Tātad tika precizēts finansējums. Tad plānotajam projektam, kas saistās ar iepriekš pieņemto lēmumu un saistīts ar Talsu tirgus īstenošanu, arī šim projektam ir precizētas summas. Precizētas summas ir arī ERF projektam publiskās infrastruktūras attīstības tendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai, ņemot vērā, kad ir beigšies iepirkumu un summas tiek precizētas. Tad vēl investīcija plānā no jauna ir iekļauts iesniegtais projekts, ko ir iesniegušas IA Talsu namsaimnieks centrālajā finanšu līguma aģentūrā, energoefektivitātes paaugstināšana pansionāta lauciena katlu mājā, un ņemot vērā arī iepriekšējo lēmumu projektu, kas saistīts ar OS pagastu pārvaldi, kas plāno piedalīties biedrības Talsu partnerību izstudinātajā projektu konkursā, arī ar šo pasākumu saistībā ar projektu nosacījumiem ir nepieciešams papildināt investīciju plānu. Tas ir sagatavotais lēmuma projekts, un šie visi projekti ir sagatavoti arī lemjošajā daļā, un sagatavots ir arī pielikums, kurā ir visi šie iepriekš minētie projekti, kuriem ir precizētas summas un kuri ir iekļauti arī no jauna investīciju plānā. Un šobrīd faktiski ir nepieciešams no jauna iekļaut investīciju plānā, vai pareizāk sakot precizēt summu arī iepriekšējam lēmumu projektam, par ko ziņāja Aiva Dimanta, par, lai arī tur būtu precīzi summas atbilstoši projektam un šobrīd izmaksām. Bet tas šobrīd līdzinējā lēmuma projektā tā kā nav.
Paldies. Vai ir jautājumi? Jā, lūdzu. Jozefa.
Tā, man jautājums Jolantai par stacijas ielu stendē. Šeit parādās indikatīvā summa nepilni 2,8 miljoni. Projektu progresa tabulā ir 2,5 miljoni, kaut kas, ja? Tas ir pirmā jautājuma daļa, kāpēc tur vienā vietā ir tāda skaitļa, otrā citi skaitļi. Un nākošais, otrs jautājums, vai jūs esat tikuši galā ar administrējošo aģentūru par Eiropas fondu finansējuma piesaisti par tām summām, jo es Agnesējās vairākas reizes prasījusi, kā jums tur iet, jo būtībā jau ir jūlija mēnesis, ir vislabākais laiks, kad veikt būvdarbus, bet, nu, manuprāt, kad mēs ar šī projekta virzību nevirzamies nekur, ja es nepareizi saku, tad labojiet mani. Paldies!
Šobrīd projekts ir saskaņošanas procesā, kur tiek skaņots un iesniedzis ir precizētās izmaku iegūmu analīzes šie te cipari un skaitļi saistībā ar šo projektu, un šobrīd mēs skaņojam tos ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru.
Bet kad varēs sākt būvēt?
Nu. Tas ir atkarīgs no dokumentu skaņošanas. Es ļoti ceru, ka tas varētu būt augusts. Bet es nevaru apgalvot, un šobrīd tas ir tikai prognozes.
Bet, Jolanta, kāpēc tik vēlu un tik ilgi? Nu, jūs pati saprotat, augusts, septembris, oktobris, jā, tur atkal būs.
Pēc iepirkuma mums bija jāprecizē izmaksu iegūmu analīze, un tā ir jāskaņo un ir jāveic līguma grozījuma arī ar cēplā, un tas ir process, kas neiet, diemžēl, tik ātri.
Man skaidrojuma nav, un es nezinu, reko Andis sēd no stendes arī, jā, tur es zinu, ka cilvēki ir ļoti neapmierināti, bet kaut kā, nu, mums jāpadomā, kā vajadzētu tos tempus pātrināt. Paldies!
No šajā gadā bija izsludināts iepirkums par būvdarbiem. Tanī brīdī, kad mēs saņēmām, bet pareizi sakot, kad gāja skaņojums ar CFLA uz beigām, saņēmām jau praktiski pozitīvu skaņojumu, būvdarbu veicējs atteicās slēgt par nosaukto cenu līgumu. Mēs dabojām atkārtoti sludināt jaunu iepirkumu, līdz ko saņēmām iepirkuma komisijas lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. Mēs neesam kavējušies, mēs atkārtot iesniedzām precizētos dokumentus atkārtotai skaņošanai Centrālā finanšu līguma aģentūrā. Nu, šobrīd tas process tur arī notiek. Jautājums ir, varbūt var papildus painformēt, vai šobrīd mums no Centrālās finanšu līguma aģentūras ir prasīti vēl papildus kaut kādu precizējumu.
Būtiski. Mēs precizējumus esam iesnieguši saistībā ar izmaksu iegūmu analīzi.
Tātad šajā brīdī, šajā etapā īsti mums šobrīd šķēršļu nav iet uz priekšu, līdz ko būs projekta izmaksas saskaņotas. Nu, mēs plānojam rīkot domas sēdi ar lēmumu par šī projekta realizāciju un aizņēmu ņemšanu.
Jā, Andi, es arī gribēju teikt, vēl jau būs vajadzīgs lēmums par aizņēmumu, jā, un tas aizņēmums arī ir, tāds būs nemaziņš, es saprotu, kādu pusotru miljonu apmēram, jā, aptuveni runājot, tur te atkal būs šķēpu laušana, un atkal mums tās prioritātes nav saliktas. Nu, pārdomājam to jautājumu, paldies.
Paldies, vai ir vēl jautājumi? Jā, lūdzu, Aldis.
Man ir viens jautājums, man ir par lemjošās daļas, tātad pirmo punktu, precizēt šo te nosaukumu precizēšanu. Tā tad tiek piedāvāts mums nobalsot par to, ka mēs precizējam 76. pozīciju Talsu valsts ģimnāzijas parka teritorijas labiekārtošana vēstures izziņā izglītība tratātā apgūst dažādošanai. Mums nav šāda punkta šobrīd investīciju plānā. Mums investīciju plānā ir Lāčplēša ielas, nevis ielas atvainojos, Lāčplēša kara ordeņa kavalieru piemiņas vieta. Mēs precizējam vai grozām Lāčplēša kara ordeņa kavalieru piemiņas vietas pozīciju, grozot viņu uz kaut kādu redakciju. Vai ne? Vai jā? Bet vai šo nepārbauda pirms viņu, kā saka, izlaižu deputātiem apskatai?
Nē, nu es saprotu, Aldis vērš uzmanību uz to, ka mēs precizējam 76. Ierakstu.
Kas šobrīd saucas ne tā, kā mums lēma?
Kas spēkā esošajā investīciju plānā ir nosaukts savādāk. Numurs tas pats, bet nosaukums savādāk. Lemjošā daļā ir nosaukums. Teorētiski var piekrist, ka gramatiski un loģiski korekti būtu, ka lemjošās daļas pirmajā punktā pie numura 76 būtu esošais investīciju plāna projekta nosaukums.
Jo jaunā redakcijā mēs viņu izteiksim tajā brīdī, kad pirmajā pielikumā nu tā ir. Tā vienkārši ir, bet es tikko piekrītu Jolanta vai...
Prīd nesaprotu, kā tagad rīkoties, viņš ir caur divām komitejām izgājis un it kā, tad ok, nu tad ko darīt šī brīdī?
Nu šī brīdī droši vien ir priešlikums grozīt lēmumu projekta, konstatējot šo faktu, precizēt lēmumu projekta lemjošās daļas pirmo punktu.
Izsako to tādā un tādā
izsako redakcijā. Izsako to redakcijā ar...
Ne, priekšlikums ir izteikt lēmumu projekta punktu tajā redakcijā pareizajā, jo šī redakcija, kas kāds mums
pielik, priekšā... Pirmais pielikums tur ir jāpaliek, un pirmā pielikumā tad arī parādīsies viss precizējums, tai skaitā nosaukuma precizējums. Tā tas ir.
Jā, bet lemjošā daļā ir jābūt esošiem nosaukumu.
Tur varētu piekrist. Vai kāds man varētu iedot esošo nosaukumu?
Es viņu nolasīšu.
Tūlīt, vienu mirklīti, pievienošu vēl vienu priekšlikumu. Tā, pareizāk sakot, es papildināšu priekšlikumu. Tā, datne. Nē. Tā un projekts. Jā, lūdzu, vai varētu nolasīt šo esošo nosaukumu?
Lāčplēša kara ordeņa kavalieru piemiņas vieta. Lāčplēša ar lielo burtu.
Vieta. Vieta, tos jaunā redakcijā seju. Tā. Vat. Lūdzu atjaunot sistēmu. Atvērt datnes pie apspriedes gaita. Saiklī pamatdati. Nevis priekšlikumos, bet pamatdati pavirzīties uz leju ir sadaļā apspriedes gaita, kur ir pievienotas divas datnes, kas attiecās uz kopēju priekšlikumu par to, kas saistībā ar iepriekš pieņemto lēmumu projektu, iepriekšējo domas sēdes darbkārtības lēmumu projektu tiek papildināts, tik precizētas summas arī DI projektam un plus šobrīd izteiktais priekšlikums par lēmumu projektā pirmā lemjošā punkta precizējums Lāčplieša kara ordeņa piemiņas vietē. Tā. Vai var uzlikt arī uz ekrāna esošo? Tu atjaunoji datnes? Nē, es laboju vēl 76. Numuru. Jums nav redzams? It kā saglabāju. Nav. Viņš nesaglabājās. Tā, tad atsevišķi priekšlikums. Tā. Pievienošu. Tā. Tā, lūgums atjaunot vēlreiz sistēmu. Pie priekšlikumiem esmu papildinājis ar otro priekšlikumu par precizējumiem, atkārtotiem precizējumiem lēmuma projektā, un datne ir pievienota papildus pie apspriedes gaitas. Šobrīd tu ir redzi? Jā.
Kamēr man mikrofons ieslēgs, tas otrais priekšlikums vairs ir nepieciešams, jo... Ja ir jau nomainīts ar pirmo.
Pirmajā priekšlikumā datnē nebija redzama, nenopublicējās tas, ko es ierakstīju, bija sākotnējā, bez tā otrā priekšlikuma. Vismaz tā es...
Nu, ja, bet tā ir ideiski papildināt lēmumu projektu, vai ir vēl balsot par katru atsevišķu priekšlikumu?
Vienkārši es nevarēju iekombinēt šo otru priekšlikumu pirmajā priekšlikumā, tehnisku. Balsosim par priekšlikumiem tad secīgi, pa vienu un par otru. Vai ir vēl citu priekšlikumu? Tātad pirmais priekšlikums pēc būtības papildina lēmumu projektu ar summas precizējumiem investīciju objektā esošās būvas pārbūvu par dienas aprūpas centru deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošanai Kārļa Mīlenbaha ielā 20 Talsos Talsu novadā. Attiecīgi precizējot arī lēmuma projektu pielikumu, papildinot ar attiecīgu šī projekta ierakstu, vai ir jautājumi par pirmo priekšlikumu? Nav. Uzsāku balsošanu par pirmo priekšlikumu. Vai vēl ir vajadzīgs laiks? Jā, lūdzu. Almant? Slēdzu balsojumu. 16 deputātiem balsojot par, priekšlikums ir atbalstīts. Otrs priekšlikums paredz precizēt lēmumu projektu, izsaka nomainot lēmumu projekta lēmjošās daļas pirmajā punktā 76. ierakstu investīciju plānā uz Lāčplēša kara ordeņa piemiņas vieta. Kavaliera ordeņa tomēr. Uzskatīsim šo par priekšlikumu redakcionālu labojumu. Paldies. Uzsāku balsojumu par priekšlikumu. Joprojām manuāli slēdzu balsošanu. Balsojuma rezultāts 16, tātad 17 deputātiem balsojot par. Priekšlikums ir atbalstīts. Uzsāku balsošanu par lēmumu projektu ar iebalsotiem priekšlikumiem. Slēdzu balsojumu. Nesapratu. Kur man pazuda poga? Es jau nospiedu. Tas bija 10. jautājums. Jā, un slēdzu, visi nobalsojuši ir. Un es slēdzu balsojumu. Un pazuda. Es startēju pa jaunu, jā. Labi. Tātad. Balsojuma rezultāti. 12 deputātiem balsojot par 3. Jā, jūsu balsojums ir pieņemts. 12 deputātiem balsojot par, 3 deputātiem balsojot pret un 2 atturoties. Lēmums ir pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums par Talsu novada domes deputātu darbības apstākļu nodrošināšanas kārtību. Ziņo Ilva Jansone, juridiskās nodaļas vadītāja. Lūdzu, Ilva.
Pašvaldības domas deputāta status likuma 12. pantu 1. daļā ir paredzēts, ka, lai deputāts varētu realizēt savus pilnvaras, pašvaldībai ir pienākums pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēto līdzekļu ietvaros un domas noteiktajā kārtībā nodrošināt sekojošo. Ierādīt deputāta darbam piemērotas telpas, nodrošināt deputāts ar pašvaldības iestāžu rīcībā esošo transporta līdzekļu pakalpojumiem, dot iespēju deputātam izmantot pašvaldības rīcībā esošos sakaru līdzekļu skaitļošanas, pavērošanas un iespiešanas tehniku, un nodrošināt deputāta apmācību, kas likumā paredzēta kā obligāta, kā arī pēc deputāta pieprasījuma nodrošināt valsts valodas apmācību un citu nepieciešamo zināšanu apguvi. Ņemot vērā šajā minētajā likumā noteikto, ir sagatavota kārtība par Talsu novada domas deputātu darbības apstākļu nodrošināšanas kārtību, kas ir jums pieejamā lēmuma projekta pielikumā. Un domas lēmuma projekts paredz arī 2022. gada budžetā paredzēt līdzekļus deputātu darbības apstākļu nodrošināšanai 5000 eiro apmērā. Un uzdot Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt šī gada budžeta grozījumus, ņemot vērā lēmuma projektā paredzēto. Ja ir kādi jautājumi attiecībā par lēmumu projektu vai par pielikumā esošo kārtību, gatavu atbildēt.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, lūdzu, Aldi.
Par lēmumu projektā minēto tātad lemjošajā daļā, kur nu palika, paredzēt 2022. gadā līdzekļus 5000 eiro apmērā. Kā jūs ieguvāt šo summu?
Šādu summu nosauca vadība. Tas nav mans lēmuma sagatavotāja izdomājums.
Bet jūs esat autors lēmumā?
Jā, bet es tajā lēmumā iekļautu to informāciju, kas man kā darbiniekam tika nodota.
Nu, būtu labi paskaidrot, jo ja kāds cits ir autors vai satura, kādi būtu, teiksim,
paldies,
iedalījās, kurš var paskaidrot summas saturu?
Lūdzu.
Tātad tas tika noteikts tā, ka katram deputātam gada, gada griezumā tiek noteikti 200 eiro. Un tad, sareizinot ar deputātu skaitu, mēs nokļuvām uz cipru.
200 × 19.
Gribām un plus vēl transports.
Nu tā, tad vēlreiz 200 eiro apmācībām.
Apmācībām, reiz 19 deputāti.
Jā.
Un plus transports.
1200 līdz 19 deputātiem transportam.
Jā.
No kurienes ir šis cipars?
Tā ir prognoze. Mums nav izpildes datu, ar ko mēs varētu salīdzināt.
Nē, nu ja jūs minat 1200, tad kāpēc ne 200? Nu, kaut kāds apsvērums 19 deputāti, 6 mēneši. Nu, kas ir šajās aplēsē ietilpst? Nu, jūs taču esat to datu autori, jums ir jāzina, kas jums bija par apsvērumiem šo nosaukt.
Nu, ņemot vērā, ka Talsu novada pašvaldībā šāda pieredze nekad nav bijusi, līdz šim deputāti nav izmantojuši likumā paredzētās tiesības, ka viņiem tātad apmaksā šādu veidu pakalpojums, nodrošina šādu veidu labumus. Tā ir prognoze šobrīd. Tad mēs varēsim pēc pirmā gada izvērtēt, kāda ir situācija, bet šobrīd ņemot vērā, kāda mums ir budžeta ierobežošana, tad mēs esam noteikuši šobrīd šādu summu, un tāds ir mūsu piedāvājums dotajā brīdī.
Bet vai, kad jūs minējāt, ka jums nav pieredzes ar šādu garantiju nodrošināšanu, nu, vismaz es par sevi varu apgalvot, ka vismaz 2 mēnešus man šādas garantijas tiek nodrošināts. Kā jūs ņemat vērā? Jo man tie skaitļi, kad runājam, mēs minam skaitļus un runājam par šādām lietām, tad viņi pavisam precīzi saprotami. Es nevaru šo situāciju piemērot. Tāpēc es vaicāju, kas bija apsvērumu pamatā.
Ja mēs skatāmies attiecībā par jūsu gadījumu, tad vismaz šajā lēma projektā šāda transporta nodrošināšana šādiem mēķiem nav paredzēta, un tādēļ paralēlas nevar vilkt.
Par to vai ir vai nav paredzēta, mēs droši vien iesim uz priekšu cauri šiem noteikumiem un mēģināsim saprast. Bet cik tad izmaksāja šo 2 mēnešu laikā garantiju nodrošināšanu deputātam nokļūšanai, pienākumu pildīšanai?
Šobrīd es nevaru nosaukt, jūs pagaidiet, es to lietu varu paskatīties un tad pateikt, cik tas ir. Bet 2 braucieni toreiz bija 97 eiro.
Kāds brauciens?
2 braucieni bija 97 eiro uz dažādām vietām. Tad, tu līdz finanšu grāmatvedības nodevis vadītāji, tad mēs varam nosaukt precīzi, cik ir izmaksājis pašvaldībai.
Jā, droši vien, ka tas būtu nepieciešams, jo mēs šeit tā kā piedāvājam domē nobalsot par ieteikumu uz budžetu. Kamēr varbūt meklēt datus, man jautājums lēmumu projekta autoram, ir priekšlikums deputātiem iesniegt savus vēlmes, kas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Kāds ir apsvērums šādam? Teikšu tā, ļoti birokrātiski cietam veidam iesniegt informāciju par nepieciešamām telpām, piemēram, iedzīvotāju pieņemšanai.
Ir piedāvāta arī otra iespēja izmantot lietuvaru sistēmu, līdz ar to nebūtu nepieciešams šī iesnieguma parakstīšana droši elektronisko parakstu.
Es vaicāju par apsvērumiem, kas bija pamatā minēt iespēju, nevis vienkārši zvans vai parasts e-pasts, bet vēstule ar drošu elektronisko parakstu parakstīt. Kāds bija iegūmus vai, teiksim, doma par šo?
Arī šajā kārtībā paredzētie iesniegumi vai pieprasījums ir dokuments, kurš ir attiecīgi jādokumentē, un viņam ir jābūt atbilstoši noformētam, lai viņš tiktu uzskatīts par dokumentu.
Ja kurā vietā jūs šādu te varējāt izlasīt? Jo 2 dienas pirms nepieciešama telpa deputātam, jo telpa varbūt nepieciešama pēc 2 stundām.
Šis ir mans kā lēmuma projekta sagatavotāja priekšlikums. Jums kā deputātiem ir tiesības iet pāri, skatīties un katru punktu labot pēc saviem ieskatiem, jo šie noteikumi vistiešāk skar jūsu deputātus.
Paldies, šo mēs jau dzirdējām pagājušajā komitejas sēdē, kad skatījāmies uz viņiem, bet es gribu atgādināt, ka jūs kā autoram ir jāspēj paskaidrot, ko jūs, kāds bija apsvērums, jo varbūt viņš ir pilnīgi tiesisks un pareizs, es gribu saprast. Kā mēs iegūsim telpas, ja mums 2 dienas pirms tam ir jāzina, kurā vietā kas jāpasūta? Kur ir deputāta, teiksim, iegūmas vai vispār visas administrācijas iegūmas nodarboties ar šādu vēstuļu apstrādi? Jūs dosiet oficiālā atbildi uz šo elektronisku nosūtīto vēstuli? Vai kā? Es neredzu šādu.
Kā jau uz jebkuru deputātu iesniegumu būs atbildi? Mēs runājam finanšu komitejā, kā atbildi būs 1 dienas laikā.
Šis sloks tā tad būtu tāds samērīgs, jā? Ja? Labi.
Šī opcija mums nodrošinātu garantiju, ka deputātam šajā termiņā, kad viņš ir vēlējies, šis telps tiešām arī būs pieejams.
Bet nu tad jums jāpaskaidro, kā mēs risinām situācijas, kad man telps varētu būt nepieciešams pēc 2 stundām. Kāds ir priekšlikums? Satikties uz ielas vai kā? Jo doma, vismaz priekšlikums ir tāds, ka tas vairs neatiec uz palīdzību. Nu, kā mēs to darām?
Ja telps praktiski ir pieejams un iespējams, un tur nav šķēršļu, viņas noorganizēt arī 2 stundu laikā, atsevišķos individuālos gadījumos iespējams, ka tas būs pieejams, bet nolikums jums to negarantēs.
Bet, nu, Es neesmu īsti pārliecināts, ka pašvaldībai nav pienākums deputātam nodrošināt telpas kaut vai pēc 5 minūtēm. Deputāta status likumā var ieskatīties. Tur tāds izvēles iespējas, tev gribam 2 dienas pirms tam dosim un 1 dienu pirms tam nedosim. Labi, bet tas nav jautājums. Tas ir mans viedoklis, es noteikti noformulējuši kā priekšlikumu. Kādā nebūtu veidā? Kalūdzu? Jā, es vēl neesmu ticis tādā līdz rakstveidu priekšlikumu. Tāda transporta līdzekļu pakalpojumu. Šeit ir arī tāds pietiekami kodolīgs stāsts ar formulējumu deputāts tiek nodrošināts ar transportu pakalpojumiem, lai piedalītos domas vai komiteja iniciētā pasākumā. Sakiet, pati komitejas norise ir komitejas iniciēts pasākums?
Nē.
O kas ir komiteja? Kas ir tas, kas iniciē?
Šī gadījumā komiteja pieņēma lēmumu par konkrētu pasākumu realizēšanu. Piemēram, bija gadījums, kad komiteja lēma par to, ka gribētu deputāti piedalīties Lauciens pansionātā uz vietas apskatīt, iepazīties ar telpām un samlīdzīgi. Tad šī gadījumā to var uzskatīt par komitejas iniciētu pasākumu.
Un tad tajā brīdī, kad komiteja tiek sasaukta, jūs ieskatāt, tad šis neatiec uz gadījumu, ka deputātam būtu nepieciešams nodrošināt viņa klātbūtni. Uz Lauciens pansionāta deputātam būtu nodrošinām klātbūtni, bet uz komitejas sēdi ne. Tā?
Komitejas un domes sēdes ir deputātu pienākums piedalīties viņās un lemt par tiem jautājumiem, kas ir attiecīgi komitejās vai domes sēdēs kārtībā izsludināt vai ko paši deputāti ir lēmuši.
Tātad deputāti pilnvaru izpildi.
Nevar pēc analoģijas piemērot to pašu gadījumu, kas attiecās uz darbiniekiem. Ka darbiniekiem neviens nenodrošina transportu, lai viņi nokļūtu uz darbu vai nokļūtu mājās uz darbu. Kā jau es vēlreiz minēju, šis ir piedāvājums, kas ir kontekstā gan ar budžeta iespējām, gan ar to, ko pašvaldība varētu nodrošināt. Ja jūs lemsiet savādāk.
Šobrīd jūs stāvat kā lēmuma projekta autors, un tāpēc man nav cita, kurš varētu atbildēt uz šiem jautājumiem. Par jūsu minētu analoģiju par darbiniekiem, es atkārtoju, ka uz darbiniekiem attiecas pilnīgi citi normatīvi akti. Šie pamatojas uz pašvaldības domas deputāta status likumi, kur tur ir kas minēts par darbinieku garantijām.
Šī gadījumā ir jāskatās, cik plaši tiek tverts jēdziens deputātu pilnvaru realizēt.
Lūdzu,
pēc jūsu uzskatiem deputātu pilnvaru realizēšana nozīmē arī transporta līdzekļu pakalpojumu nodrošināšanu nokļūstot uz domas sēdi. Ja jūs uzskatāt, ka tāds ir pamatots un tas atbilst pašvaldības finansiālajām iespējām un citiem apsvērumiem, tad, protams, jums ir iespējams to kā priekšlikumu.
Es jau uzskatīju, tas atvainojos, uzskatīt var daudz ko, bet no, teiksim, juridiskās nodaļas vadītāja šeit esat jūs, un normatīva akta sastādīšana ir jūsu pavisam, pavisam tiešs pienākums.
Es vēlreiz atkārtoju, ko es teicu arī Finanšu komitejā, ka šie divi dokumenti, budžets un šī kārtība, ir jāsalāgo. Ir jāskatās, kādas ir budžeta iespējas, un attiecīgi pretī ir kārtība. Ja budžeta iespējas ir tērēt vairāk nekā ir iespējams, tad šo kārtību var paplašināt.
Jā.
Un tā tieši ir deputātu tā. Vairākuma vēlme to darīt.
Tieši tā, paldies par skaidrojumu, bet jūsu lēmuma projektā, tas arī ir jūsu lēmuma projekts, ir minēta summa, kura ir saistīta ar turpmāk lasāmo kārtību, par ko mēs runājam. Ja deputāta pilnvaru izpilde ir tai skaitā piedalīties domas sēdēs vai komitejas sēdēs vai jebkur citur, tad man ir nepieciešams pirms balsojuma saprast, kāpēc jūs, piemēram, šādu, esat sašaurinājis šo deputāta pilnvarojumu izpildi, izņemot viņu vai nepieminot, apzināti nepieminot šādu noteikumu kārtību.
Ja mēs skatāmies no tā paša likuma, ko es pieminēju, deputātu domas, pašvaldības domas deputātu statusa likums, tad 8. punkts saucās deputāta pienākumi domē.
Jā.
Un nav runa par pilnvaru realizēšanu, bet par pienākumiem.
Jā.
Piedalīties domas sēdēs, kā arī citās institūcijas sēdēs, kurās sastāvā viņš ir ievēlēts. Tātad šī gadījumā piedalīšanās domes sēdēs un komiteju sēdēs ir deputāta pienākums, bet ne
kas?
Pilnvaru realizēšana.
Nu, tad, nu pat es jau sāku nedaudz mulst, jo kas tad ir deputāta pilnvaras, kā viņš veic savu darbu?
Mēs, Bintāna kungs, varam diskutēt līdz rītam par šo tēmu, un es jums vēlreiz
Mēs nevaram atkārtot. Diskutēt līdz rītam, jo jūs esat lēmuma projekta autors.
Es jums vēlreiz saku, ka tas ir mans priekšlikums, ko es kādu lēmuma projektu sagatavotāju esmu norādījusi, ņemot vērā arī kolēģu
Kādu kolēģu lūdzu?
Informāciju par to, kāds ir budžeta iespējas, un ņemot vērā arī to, ka līdz šim šāda kārtība valsts novada pašvaldībā nav bijusi, tad šis ir optimālais variants, ko šobrīd mēs varam piedāvāt.
Tieši šo es vēlos saprast.
Savādāk, tad
optimāls.
Jums ir tādas
Jūs minat vārdu optimāls. Ar ko viņš ir optimāls? Nu tieši, kurā vietā? Ar apaļu skaitli 5000 eiro nosaukt? Tas ir pieņemams apmācībām pa 200 un... Nu skaidrs, uz to jūs nevar atbūt
atbildes sniegšanas, jo tā nav mana kompetence.
Vēlreiz varu jums atkārtot, šeit nav jautājums, ko jums nebūtu kompetence, jo jūs esat vienīgais norādītais autors.
Paldies, Ilva. Vai ir vēl Aldim jautājumi?
Jā, man ir jautājumi. Jā.
Vienkārši.
Lūdzu, Edgar.
Nebija, jā, un pie šī jautājuma nebija, es varbūt viens jautājums, kāpēc vispār tapa un tā aktualitāte, no kā viņi izriet, vai kā deputāti ir kaut ko iebilduši vai prasījuši, jo, nu...
Un kāpēc vispār tapa šāds lēmumprojekts? Tātad, kā jau viens no deputātiem šobrīd saka, tad tajā brīdī, tad, kad vairs nebija domas priekšstādātāja vietnieks, tad tika, es saņēmu pieprasījumus par transporta pakalpojumiem, par atmaksāšanu, lai nokļūtu uz domas sēdēm un uz komitejām, par cik man budžetā šādi līdzekļi nebija ieplānoti. Un šādi noteikumi Talsnodu pašvaldībā nekad nav bijuši, tad, protams, kad pirmais tika nosūtīts atteikums. Tad mēs saņēmām no deputātā Dundagas novada domes pieņemtu lēmumu, kur ir gan bija paredzēta transporta nodrošināšana gan darbiniekiem, gan deputātiem, un tajā brīdī mēs aizrakstījām uz varam un lūdzām skaidrojumu, vai šis domes lēmums, Dundagas novada domes lēmums ir spēkā un attiecas arī uz jums, uz šī brīža deputātiem, un atbilde bija vienkārša, ka nē, jo 1. Jūlijā beidzas tātad šī iepriekšējās domes sastāvs un subjekts kā tāds vairs neeksistē, līdz ar to uz šīs sasaukuma domes deputātiem šīs Dundagas novada domes lēmums neatiecas. Tad mēs pārlasījām, protams, kad likumu, un likumā ir noteikts, ka pašvaldībai ir jānodrošina šādi šie četri veida labumi deputātiem ar vienu nosacījumu, ka budžetā tam ir paredzēta līdzekļi un dome ir izstrādājusi kārtību un noteikusi, kā tas notiek. Tad domas priekšstādātājiem izdeva rīkojumu ar konkrētiem soļiem, kā mums ir jāsagatavo šī kārtība. Un tādēļ šī kārtība ir tikusi līdz domai un piedāvāt jums apstiprināšanai.
Jā, paldies. Man te viens jautājums man te radās, kas īsti ir 11.2 valsts valodas vai citas apmācības. Kā tas ir domāts?
Lūdzu.
Par pašvaldības domas deputātu var ievēlēt arī personu, kur nav Latvijas Republikas pilsonis, un līdz ar to viņa valsts valodas zināšanas var nebūt pilnīgas, bet šis ir noteikums, ko paredzēja likums. Tad ar domu, ja kādam šīs valsts valodas zināšanas ir nepietiekams, lai varētu pildīt deputātu pienākums, tad pašvaldībā ir jānodrošina šīs apmācības.
Bet tas jau ir, mums jau tas nav obligāti jāparedz.
Nu, likumā joprojām tas ir paredzēts.
Nē, nu, ka var, jā, nu, bet šeit jau mums īsti tas, nu, jā, nu, es pieņemu, tas ir tur kontekstā višķīt ar citiem jautājumiem. Man tad īzāk gribētos rakstīt, ko es droši vien izteikšu priekšlikumu par ētikas un morāles un tādiem jautājumiem, nu, kas deputātiem būtu jāpāda noteikti visas, nu, tā, īpaši, nu, tur... Kā nepropagandēt sevi.
Es ļoti atvainojos, bet es uz Zelderkungs pilnīgi un galīgi necirtu.
Es saku, ka tur droši vien vajadzētu ierakstīt drīzāk ētikas apmācības un morāles un, un nezakšanas apmācības un pretkorupcijas īpaši deputātiem obligātā kārtā jāiet. Tā, nu tā, visiem obligāti jāapmeklē. Nu tā, teiksim. Nu, jums, un arī, arī tāds vien? Kursus, es gribētu, lai tur ierakstā, teiksim, ka, kā ir, kā jāstrādā ir, jo te deputāti diezgan liela daļa vispār nesaprot, kas ir domas darbs. Nu, te principā, ja nu viņi māka tikai runāt, tas arī, to es gribētu arī, lai tur ierakstāt speciāli strādāšanas darbs, jā. Es īpaši uz tur vienu sektoru no manas puses tur, jā, bet... kaut kā vēl viens jautājums, varbūt, es varu runāju par 5000, un kam tieši šī nauda rezervēta galvenokārt tām apmācībām, ja tas notiks?
Nu, šī gadījumā nu, principā, jau tiek saglabāts tas noteikums, kas ir paredzēts 11.2. apakšpunktā, kad deputātam gada ietvaros tiek nodrošināti šie 200 eiro apmācībām, tad jā, tad tas sumējās un veido šos 3800 eiro, un tad 1200 būtu šiem te transporta pakalpojumiem, jo pārējais ir tāds, ko šobrīd nav nu, telpu nodrošināšana, neprasīs nekādas papildus izdevumus, tās telpas, kas ir pieejamas, tās ir attiecībā par tehnisko nodrošinājumu, tad te būtu atsevišķi jālem par to, kad tas rodās, un tur būtu arī zināms, tad kādi ir izdevumi, ņemot vērā, ja kāda datortehnika vai citi tehniskie līdzekļi nepieciešams mums iegādāties, un tad būtu arī zināms šī summa.
Lūdzu.
Jā,
nu, vēl mazliet precizējot, nu, piedāvājumā, noteikuma piedāvājumā mēs neesam izvēlējušies veidu, ka mēs precizējam vai citas apmācības, nu, teiksim, jūs nosauktās iet šajā kategorijā vai citas apmācības. Bet, ja ir priekšlikums precizēt, tad balsosim. Vai ir vēl jautājumi? Jā, lūdzu, Aldi.
Jā, man tā tad ir viens jautājums saistībā ar šo noteikumu kārtības saistību ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumu. Likumā noteikto normu tā tad, ja amatpersonai nav iespējams nodrošināt institūcijas valdību esošu transporta līdzekli, tad tā lieto savā īpašumā esošu transporta līdzekli. Tad es saprotu, ka faktiski šī kārtība automātiski pasaka par to, ka pašvaldības transporta vietā deputāts var lietot savu transporta līdzekli, slēdzot par to atbilstošu līgumu. Vai tā es pareizi lasu šo kārtību?
Ilva, vai bija saprotams jautājums?
Es goda vārds trokšņa dēļ nedzirdēju
jautājumu. Jā, mans
es aptuveni nojaušu par to, ka šī gadījumā runāju par to, vai būtu, vai būtu iespējams, piemēram, pieņemt patapinājumā deputāta īpašuma esošu transporta līdzekli un šādā veidā nodrošināt transporta pakalpojumu.
Nē, tā. Nevis par iespēju, ja šeit nerunājuši. Vienkārši likums saka par to, ka, ja gadījumā nav iespējams nodrošināt institūcijas transporta līdzekli pienākumu veikšanai, tad amatpersona šo te izmanto savu transporta līdzekli, un institūcija kompensē šos savroka stāv. Šī ķēdīte izveidojas.
Šī gadījumā pašvaldības deputāta statusa likums būtu uzskatāms kā speciālā norma attiecībā pret valsts un pašvaldības atlīdzības likumu.
Jā, protams, un taisni tā, jo kārtība nepasaka, nerisina šo situāciju, un mēs ejam uz nākamo likumu, kur šo situāciju risina. Vai es pareizi saprotu?
Likumā ir noteikts, ka jānodrošina ar pašvaldības rīcībā esoša transporta līdzekļa pakalpojumiem.
Jā, kas netiek darīts, un tātad risinājums tiek rasts. Nākamā likumā, ka šo...
Nu, es nevaru komentēt par to, vai tiek nodrošināts vai nenotiek nodrošināts, jo līdz šim šī kārtība nav bijusi.
Bet jums vajadzētu un varētu komentēt, jo jūs vēlaties, lai mēs balsojam par jūsu sagatavot normatīvu aktu. Nu, cik reizes man par šo lietu ir jāmēģina pierunāt jūs darīt savu darbu atbilstoši. Ja nepieciešams laiks, iepazīstieties ar normatīvu aktu kopumu. Un apskatiet to, kas notiek vienā situācijā vai otrā. Bet ne jau šajā brīdī, nu,
Es nevēlos jūs pratināt, bet nu, situācija ir tāda, ka man nav skaidrs, ko jūs domājat ar šo.
Pēc kādiem apsvērumiem jūs uzskatāt, ka transporta līdzekļu pakalpojumu pašvaldību nevar nodrošināt?
Es kārtībā.
Ja viņas rīcībā ir transporta līdzekļi.
Nu, konkrētu situāciju risināšanai es kārtību neieraugu. Jūs esat, jūsu priekšlikums ir divi, kuros gadījumos šo risinā, atstājot aiz borta 72, kurus šī kārtība nerisinā. Un līdz ar ko es saprotu, ka tas tiek atstāts ārēju normatīvu aktu noteiktā kārtībā. Vai es tā saprotu, ja citu es neredzu šeit?
Nē, tā nav paredzēts. Kārtība ir viena, vēl 70 kārtības nebūs.
Nē, es ne pa kārtībām, es pa situācijām, kuras, jo divas šeit ir, divi gadījumi, kad tiek nodrošināts transports. 71 un 72 punkti. Divi ārkārtīgi šauri un precīzi punkti, kas droši vien tā arī būtu nepieciešams, jo autors tā ir uzskatījis pa nepieciešamu darīt. Bet man ir pavisam precīzi, es saprotu, mēs uz priekšu te netiksim. Pēdējais jautājums ir tāda pilnīgi precīza atbilde uz jautājumu, tātad pašvaldības domas deputāta status likuma 12. Pants. Jūsu ieskatā šis neatiecas uz deputāta darbu, domes un komitejas sēdēs un iedzīvotāju pieņemšanu. Ja? 12. Pants. Deputāta darbības garantija 4. Nodaļā. Deputāta statusa likumā. Jo man ir pilnīgi skaidrs, ka tas attiecas uz deputāta darbu domē, bet ja jūs, pamatojoties uz jūsu vārdiem, doma pieņems lēmumu, un attiecīgi man būs nepieciešams šis jūsu arguments.
Es varu tikai atkārtot jau iepriekš teikto, ka darbībā ir norādīti šie divi gadījumi, lai tas būtu salāgots ar budžeta iespējām.
Es jums...
Ja deputāti savu pilnvaru nodrošināšanai grib paredzēt lielāku finansējumu, tad šo punktu var paplašināt, norādīt to, kādiem gadījumiem vēl.
Tā es atvainojos, arī ar es atvainojos. Šī atbilde nav par budžetu, šis jautājums nav
man
par budžetu.
Man citas atbildes nebūs, es jums nevienu citu atbildes.
Vai deputāta darbs domes sēdē ir deputāta pilnvaru realizācija?
Likums saka, ka tas ir pienākums.
Atbilde jā vai nē, tas nav, nevajag, nu tā, apkārt dejot, mēs nebeigsim citādi nekad. Bez šīs atbildes mēs netiekam uz priekšu, jo jūsu kārtība atliek vēlēt labāku saturu. Tāpēc deputāts realizē savus pilnvaras domas sēdē, vai viņš šeit nerealizē savus pilnvaras?
Katram mums individuāli būs savu atbildu uz šo jautājumu.
Nē, mums ir lēmuma projekta autors. Es ticu, ka mums katram ir atbildes uz jautājumu, bet šeit ir kolēģis, kurš ir sagatavojis lēmumu
projektu. Šī kārtība netapa vienpersoniski mana. Mēs bijām darba grupa, kas ar to nodarbojās, un es deleģētu šo darbu kārtu, šo lēmumu projektu deleģēt. Tas bija kopīgs darbs, un es esmu tikai ziņotājs.
Iespējams, šeit ir problēma, jo tādā veidā mēs novirzām savu atbildību uz riņķi un beigās nevaram atrast, kurš tad par to lēmumu kvalitāti ir atbildīgs. Bet jūs šeit stāvat mūsu priekšā, un man nav cita, kam uzdot šo jautājumu.
Nu, es savu viedokli esmu paudus, un es citu jums vairāk nekādu citu viedokli jums arī nevarēšu paukt, lai cik jūs gribat no manis šobrīd kaut ko izsvērt.
Es nevaru izlobīt no jūsu viedokļa skaidru atbildi. Jūs esat jurists, jūs saprotat, ka jums noteikti
ir jābūt. Manā uztverē deputāta piedalīšanās komitejās un domes sēdēs ir viņa pienākums.
Un tās nav pilnvaras?
Nē.
Paldies.
Paldies. Ilva cēla roku.
Jautājums par to, vai kādam ir iebildumi, ja deputāti savu pilnvaru realizēšanai nepieciešamās darba telpas pieteiktu mutiski, ka mēs paredzam šādu iespēju. Vai ir kādi objektīvi apsvērumi, kāpēc to jādara ir ar iesniegumu, saņemot atbildi darba dienas laikā? Kāpēc šāds jautājums? Tāpēc, ka mēs jau Finanšu komitejā par to diskutējām, ka bieži vien ir tā, ka cilvēks piezvana un ar šo te cilvēku ir jāsaskaņo konkrēts laiks, tad ir jāsaskaņo laiks ar pašvaldību vai ir brīvas telpa šajā laikā, tad atkal ir jāzvana šim te cilvēkam vai šis cilvēks tiek šajā laikā un līdz ar to tā birokrātija, kas ir nepieciešama rakstot iesniegumu, sagaidot atbildi, šajā brīdī situācija var mainīties un šis cilvēks, ko deputāts plāno satikt pašvaldības telpās jau pārdomāja, vai viņiem ir kādi citi plāni, tāpēc es ierakstīju arī priekšlikumu sadaļā, ka otrās nodaļas vietā mēs varētu paredzēt, ka deputāti raksveidā vai mutiski vienojas par šīm te telpām ar iestādes vai struktūru vienības vadītāju. Tāpēc vēlreiz jautāju, vai ir kāda objektīva iemesli iesnieguma rakstīšanai un, manuprāt, liekai birokrātijai?
Es atbildēšu. Mana īsā atbilde ir, nē, man nav iebildumu. Ja jūs varat apgalvot, ka arī mutisks atteikums jums ir pieņemams.
Pamatots, jā.
Protams, pamatots.
Tad jā, protams. Nu, tieši tā, jo telpas nav pieejams.
Ja jūs uzreiz neprasat pretī dokumentu palagu ar pamatojumu un rakstisku skaidrojumu, kāpēc es rītdien pulksten tikos un tikos tomēr netieku, ja pietiek ar mutisku atbildi, jā, mums rītdien tur ir plānots pasākums, vai rītdien mums nav kas nodrošina tur jums uzkopšanu un telpu savišanu kārtībā, piemēram, iznes lieko inventāru ārā vai vēl kaut ko. Bet šī gadījumā jums jāsaprot, ka šis priekšlikums ietver to, ka tad deputāts pats mutiski uz savu iniciatīvu sazinās ar iestādes vai struktūru vienības vadītāju, kur pārziņā ir šīs telpas.
Vai ir atbildīgo darbinieki? Tas ir, piemēram, centrālās administrācijas klienta apkalpošanas centrā, meitenes, kas tur sēž, un viņām ir informācija vai dežurants, vai nu, jebkur atbildīgo personu?
Nu, šeit es gluži negribētu piekrist, ka jūs iesaistat konkrēti vienu personu no malas, kas nav īsti atbildīgi par šīm telpām, un kā uzdodat mutiski šai personai risināt telpu jautājumu.
Labi, pie kā vērsties, ja man nepieciešams telpas šeit centrālās administrācijas ēkā, tad pie kā vērsties deputātam šādā gadījumā?
Pieva.
Domas sekretāra. Malda.
Tā ir persona.
Malda Petersone.
Ok, labi, tad mēs sazināmies mutiski. Ja viņai nav iespējas piedāvāt deputātiem telpas, tad mutiski mēs arī to saņemam šo te atbildi. Nu, viss kārtībā, es nesaprotu, kur ir problēma.
Bet viņa jums nekad neatbildēs par to, vai telpas ir pieejama Smērsrgā, Kolkā vai Ķuļķiemā.
Tieši tāpēc es rakstīju priekšlikumā ar attiecīgās struktūru vienības vai iestādes vadītāju. Nu, tad...
Ja mēs savstarpēji saprotam, ka arī mutiska atbilde jums ir pieņemama kā atbilde, tad man absolūti nav pretenzija.
Protams, tāpēc es arī priekšlikumā atstāju šo te vismaz vienu darba dienu pirms paredzētās vizītes. Neviens jau neieradīsies pagaršu pārvaldē un ar kājani atpērš durvis, dodiet man telpu.
Paldies par priekšlikumu.
Man gan, jālūdzu. Man gan vien piebildi, ka no to dienu arī varbūt nemaz, nu tad ir... Var uzreiz, bet, nu, maksimums tur dienas laikā. Nu, es, piemēram, atbraucu un man vajag no tur stundas laikā iedzīvotājs, nu, kur liksies. Nu, tad es zvanu, bet lai nav tur tā, nu, kad var arī ātrāk, bet mutis. Nu, tur pazvanu, nu, es vienkārši domāju, ka nav jau tā, ka ļoti daudz būs tie gadījumi. Pirmkārt, nu, un otrkārt, nu, pazvanu, jā, tā ir vienai sekretārai. Teicies, tad viņi vienkārši pasaka, nu, kad, jā, nu, četros ir atbūs, nu, man vajag divos, nu, divos nevar, trīs var nākt, piemēram. Tā izrunā un viss, tas ir mutiski vienojoties, nu, es nedomāju, ka tur būs kaut kāds šešs, jo nekad, ja man liekas, cik cilvēki prasījuši, man liekas, nekad tā nav atteikts.
Arī šī priekšlikuma redakcija uz savstarpējo cieņu sapratu un komunikāciju var strādāt. Ja viņa gluži nestrādā, tad droši vien tad deputātiem būtu jāinformē domas vadība, izpildvaras vadība, un mēs varētu, ja mēs pieņem, ka mēs nobalsojam par šo redakciju, varam arī nākotnē viņu grozīt, nosakot obligāti īsāku termiņu vai tieši otrādi mainot pieteikšanas veidu. Tāpēc es aicinātu, man personīgi priekšlikums ir saprotams, es aicinātu varbūt arī deputātus atbalstīt šo priekšlikumu, ja mēs diskusijā saprotam, par ko mēs balsojam šobrīd, vai deputātiem vēl ir kādam jautājumu par priekšlikumu. Nav. No.
Jā, un papildinot, tur ir arī rakstīts svītrot, sanāk svītrot visu otro nodaļu.
Es sapratu, jā. Labi, tad uzsāku balsošanu par izteikto priekšlikumu. Vai deputātiem izdevās nobalsot par priekšlikumu? Slēdz balsošanu. 15 deputātiem balsojot par, vienam deputātam balsojot pret, priekšlikums ir apstiprināts. Vai deputāti ir iesnieguši vēl kādu priekšlikumu?
Deputāti ir iesnieguši vēl kādu priekšlikumu.
Tā tad ir iesniegts otrs priekšlikums, izslēgt no noteikumiem trešo nodaļu transporta līdzekļu pakalpojumi. Vai iesniedzējs vēlas komentēt priekšlikumu?
Jā, es noteikti Lodzu. Vēlas komentēt savu priekšlikumu, tas ir mans priekšlikums, tātad izslēgt šo nodaļu no kārtības, kurā runā par diviem specifiskiem gadījumiem, kad doma uzskata par nepieciešamu nodrošināt ar transporta līdzekļu pakalpojumiem, tā iemesla dēļ, ka ministrijas atbilde faktiski pašvaldībai, kad viņi uzdeva šo jautājumu par to, ir vai nav jānodrošina šie pakalpojumi, aicināja nodrošināt likumā paredzētās garantijas. Un man katrā ziņā noklausoties juridiskās nodaļas vadītājas skaidrojumu par to, ka deputāta pilnvaras nav deputāta pienākums vai otrādi, ir skaidrs, ka mums šī nodaļa noteikti neatbilst tam, ko prasa nodrošināt likumus. Un tāpēc, nu, tāpēc mans priekšlikums ir šo nodaļu ņemt ārā vispār, jo viņa nesasniedz to mērķi, kas ar šo kārtību būtu jānodrošina. Bet man ir pirms priekšlikumu, teiksim, balsoju, man ir viens papildus jautājums vēl, kādam no šīs darba grupas, tā, vispār starp citajā darba grupā, kas mums par kolēģiem darbojās par šo jautājumu?
Juridiskās nodaļas vadītāji, kvalitātes nodaļas vadītāji un finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāji.
Juridiskās nodaļas vadītāji, finanšu grāmatvedības un kvalitātes vadības, jā. Sakiet, vai ir kādam atbild uz jautājumu, kā nokļūst uz domas sēdi deputāts, kuram nav iespējas izmantot sabiedrisko transportu, vai kurš nebrauc ar mašīnu?
Es zinu, tad vēl ir sabiedriskais transports.
Kurš nevar braukt ar sabiedrisko transportu, jebkādu iemeslu dēļ? Kāda ir jūsuprāt piedāvātās opcijas?
Kāpēc nevar ar sabiedrisko transportu?
Jebkādu iemeslu dēļ? Tieši tāpat kā darbiniekiem ir situācijas, kad nevar izmantot sabiedrisko transportu. Kad jūs modelējāt šīs kārtības piemērošanu dzīvē, vai jūs nemodelējāt?
Es nemodelēju, ne.
Nu, tā izskatās, jā, bet nu kā tad mēs risinām šo situāciju?
Droši vien, ka nebūs atbildu šo jautājumu.
Jā, bet jūs vēlaties regulēt šo situāciju, neregulējot konkrēti jautājumu. Jūs neesat gatavi atbildēt?
Uz ko?
Uz šo jautājumu. Kā deputāts nokļūs pienākumu izpildē?
Taksometrs vēl ir.
Kas lūdzu?
Taksometrs vēl ir.
Kas jūs apmaksājat taksometru pakalpojumus?
Kāpēc? Es jums piedāvāju variantu.
Tas nav sabiedriskais transports.
Ir daudz variantu, kā nokļūt.
Nu, piemēram, es saku, es gribu saprast jūsu risinājumu situācijā.
Kā varu nokļūt no punkta A līdz punktam B?
Kā nokļūt deputātam uz domu, kā nokļūt deputātam uz...
Velosipēds, motocikls, vēl man saukt, dažādi var
nokļūt. Kā deputātam nokļūt uz domes sēdi no Talsu novada jebkura punkta? Tas ir pašvaldības pienākums, viņam šo nodrošina. Vai arī jūs teiksiet, ka ja tu nevari nokļūt, tad, nu, tad nevajadzēja nākt par deputātu vai kā? Nu kāds jums... Mēs ilgi šeit runāsim.
Ja nu, tieši jūs... tāpat kā darbinieks, ejot darba, strādāt kādā darbā, deputāts ejot un piesakot.
Nē, šeit stop, deputāts, šeit stop.
Viņš taču domā
deputātu,
par to.
Deputātu, deputāts nav darbinieks. Strādāt? Deputāts nav darbinieks, un tā ir būtiska atšķirība šajā situācijā. Arī darbinieks, kurš nevar nokļūt uz darbu ar sabiedrisko transportu, var noslēgt patapinājumu līgumu likumā atļautā veidā un formā. Mm. Nu tad kā? Ja mēs ciešam klusu kā partizāni, tas nozīmē, ka jūs faktiski atzīstat to, ka šī deputātu darbības apstākļa nodrošināšanas kārtība nevēl nenodrošina.
Nē, mēs to neatzīstam.
Es to neatzīstam,
ir vairāk variantu.
Risinājums ir jautājums. Balsot par darbu kārtību un apstiprināt konkrētu darbu kārtību, pēc kuras tad arī mēs nodrošināt deputātu garantijas atbilstošu likumam.
Tas, ka jums ir tāds priekšlikums skaidrs, bet man ir jautājums par situāciju, kur šis, šis nerisina šī kārtība. Kā mēs viņu tiekam galā?
Kas mums vēl papildus būtu jārisina, jūsprāt?
Deputāts nevar nokļūt fiziski klātbūtnē domas sēdē, tāpēc, ka viņam nav iespējas pārvietoties. Viņam nav sabiedriskā transporta, un viņam nav iespējas braukt ar auto.
Nu, kad, un kurš šī brīdī jums liekas, ka tā, tā ir problēma?
Viņš nevar nokļūt domas sēdē. Tā nav problēma.
Deputātam ir pienākums tur nokļūt.
To jūs izlasījāt kādā likumā?
Jā.
Nu?
Tas ir deputāta pienākums apmeklēt domas sēdes un komiteju sēdes. Ne, kurš pants bija 12?
Šīs atbildes ir ļoti jaukas, jo tieši ar šo atbilžu palīdzību mēs nonāksim pie tā rezultāta, ka šī kārtība visticamāk nedarbosies, jo viņi nevar stāties spēkā, jo tāpēc, ka viņi nerisina, viņi nedod deputātam likumā noteiktās garantijas. Nu, tā tas, diemžēl, ir salīdzinājums ar darbiniekiem, aizbildinājums ar budžetiem, ar visām tām lietām. Nu, tas ir tā vēlme, ir pavisam, es saprotu, precīza un konkrēta, bet jums šī problēma ir jārisina.
Mēs tur nesaredzam problēmu un šo jautājumu vai strīdu var atrisināt tikai citi instanci vai deputātiem nobalsojot par jūsu priekšlikumu.
Nu, labi. Neprotams, mēs jau...
Jā, lūdzu, Edgar.
Es vienkārši saprotu, jautājums ir pēc būtības, tā īsti vienkārši par transporta līdzekļu nodrošināšanu vai...
Deputātiem nokļūšanai uz domas sēdu un komitejas sēdu.
Nu jā, nu Saimā tas it kā ir. Es saprotu, tas tā kā tie garantēts tur un cilvēku deputātu var iesniegt. Es domāju, vai šeit konceptuāli ir kādam iebildumu pret to vai kaut kā, vai tas šobrīd nav paredzēts vai kā tas ir?
Tas šobrīd noteikumos nav paredzēts. Tas ir mūsu priekšlikums. Ir priekšlikums, ka šī sadaļa vispār ir jāsvītro. Un viss jānodrošina tikai un vienīgi, nerisinot šo jautājumu caur kārtību, balsoties uz likumu.
Bet kā ir likumā? Tad...
Likumā ir Ilva lūdzu nocitē vēlreiz likuma pantu par deputātu garantijām.
Lai deputāts varētu realizēt savas pilnvaras, pašvaldībā ir pienākums pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēto līdzekļu ietvaros un domes noteiktajā kārtībā nodrošināt deputātus ar pašvaldības iestāžu rīcībā esošo transporta līdzekļu pakalpojumiem.
Mēs piedāvājam noteiktu kārtību, ar kuru mēs konkrēti pasakam, ko mēs nodrošinām.
Un kas īsti šobrīd nav tas?
Šobrīd šajā kārtībā netiek nodrošināta ar pašvaldības transporta līdzekļu pakalpojumiem, deputātu nokļūšanu uz komiteju un domas sēdē.
Bet kā tad mēs izpildām to likumu prasību tad?
Caur kārtību. Mēs paši kas? Par sevi pieņemam lēmumu.
Bet tagad mēs, tad būs tas paredzēts, tas...
Nē.
Kāpēc tad netiek, tad jau likumā tas ir paredzēts?
Likumā ir paredzēts, ka mēs nosakam kārtību.
Bet kārtība to neparedz. Kāpēc tad ir atkārt?
Likums runā par pilnvarām, kas nav definēts, un šeit ir tā mūsu nebeidzamā diskusija vai deputāta pilnvaru realizēšana ir nokļūšana uz domas sēdi vai nav. Ja likumā ir pateikts, ka deputātam ir pienākums nokļūt uz domas sēdi, ierasties, apmeklēt, piedalīties. Tā ir gara diskusija, protams.
Gaidas, protams.
Jā, lūdzu.
Mikrofons. Par citu tēmu, es pamanīju, ka izslēdzot šo te nodaļu par telpu ierādīšanu, mums nepieciešams labot arī 9. punktu, jo tajā ir atsauc uz 4. punktu. Bet 4. punkts īsti nav sasaistīts ar tehniskajiem līdzekļiem, tāpēc 9. punktā atsauc uz 4. punktu, jo īsti nebija par tēmu.
Mēs formulējam šobrīd, atbalstot pirmo priekšlikumu, mēs formulējam priekšlikumu 9. punktam, un priekšlikuma būtībā būtu no 9. punkta
izkopēt ārā.
Svītrot ārā palīgteikumu, kurš iesniegts šīs kārtības 4. punktā noteiktajā kārtībā.
Ok, paldies.
Un tas pats attiecās arī uz 11.2 punktu, tur arī atsauc uz 4. pantu.
Un vēl viens jautājums, tad šobrīd tiek kādam no deputātiem nodrošināts šīs transports?
Šobrīd tiek nodrošināts vienam deputātam pēc pieprasījuma transports. Ņemot vērā to, ka šādas kārtības mums šobrīd nav, un Dundagas novadā noteiktā kārtība uz mums neattiecās.
Un es gribu, vai varu paskaidrot to, ka Dundagas novadā šāda kārtība bija un uz deputātiem attiecās tieši šo iemeslu dēļ, lai būtu iespējams nokļūt deputāta pilnvaru vai pienākumu pildīšanai deputātām domas sēdēs uz iedzīvotāju pieņemšanām, uz jebkuriem citiem pasākumiem, kas deputātam ir jāveic. Un tieši tā šis likums to paredz, un tieši to šis likums nosaka ar pašvaldības noteikto kārtību, kaut vai kā piesaka šo transportu. Dundagas novada pašvaldībā var informēt, ka bija situācijas, kad bija gan patapinājuma līguma, gan pašvaldības transporta nodrošinājums. Un tur bija absolūti skaidrs, ka tam tā ir jābūt. Savukārt par pašvaldības budžetu es neatceros situāciju, ka kāds būtu vaicājis šim nolūkam papildus finansējumu, tāpēc, ka budžetā tas nebūtu bijis paredzēts. Tā ka, ja jums tas nav paredzēts, jums tas ir nepieciešams, tad tieši tāpat kā miljonus iepriekšēju reižu lūdzu ar budžeta grozījumiem un
jūlija mēnesī arī ir paredzēta budžeta grozījumā šī summa ielikt.
Jā, tieši tā.
Bet degviela maksā vai es nevar īstāpst, tad degviela sedz vai nesedz? Nesedz.
Nē, nē. Šobrīd, kas ir paredzēts vēlreiz, vēl noteikumi paredz, ka ir paredzēts, ka, ja piemēram, doma vai komiteja no, rosina pasākumu, apmeklē to, vai jūs esat domas deleģēts pārstāvis institūcijā, biedrībā, LPS un tā tālāk, ka jums šāds transports tiek nodrošināts, lai nokļūtu.
Nu, manuprāt, es domāju, ka mēs varam vai nu tad balsot vai kā, bet manuprāt, tomēr konceptuāli, nu, kaut kāds neliels kaut vai apjoms būtu jānodrošina deputātu nokļūšanai novads ir gana liels, un daļa deputāti ir deklarēti tiešām, nu, patālu no novada centra, un viņiem ir jādodās, un es šaubos, vai vajag tieši transporta līdzekli nodrošināt, tik šarpi mēs nevaram tā, ka vadāt deputātu ar pašvaldības transportu, viņam jāizmanto vai nu tad ir sabiedriskais transports vai savs transports, bet viņam var sekt vai nu tad šo biļešu izdevumus vai vismaz kaut kādus tur, eiro, nu kaut kādā, nu, apjomā vismaz nokļūšanai līdz tai domē, nu iespējams par to varētu diskutēt. Nu es vienkārši pieņemu, ka tāda praksa ir Saimā, un ja deputāts ir deklarēts tajā vietā, nu vairums no mums ir deklarēts Talsos, un no to problēmu, es domāju, nav diez vai kāds nāks un prasīs, to vienu eiro vai kaut kādus samaksas, ja tur, bet vispārīgi ņemot, nu tur ir mums Eva Kārpliņā, ir Andra Grīvāne, ir Aldis Pinkēns, Nu, ir daži deputāti, nu, kas ir no šiem novadiem, un viņiem tad sanāk šobrīd šī reforma savā ziņā rada tikai papildus izmaksas, ja, jo viņiem pirms tam bija jābrauc tikai vai jāpāriet pāri ielai uz darbu, ja, kā daļa no mums dara. Tagad nu, viņiem ir jābraukā un viņiem ir papildus izdevumi, tā kā es aicinātu varbūt tad nevis varbūt tur sēc visu, ko iesniedz, bet kaut kādā minimāla apjomā tas būtu. Nu, 100 eiro mēnesī vai 50 vai kaut kā, nu, es nezinu, no tā braukāšana, jo nav jau arī katru dienu. Nu, protams, viņi varbūt būt katru dienu, bet vismaz uz domas sēd, tos izdevumus sekt, vai vismaz uz komitejas sēdien, tos izdevumus, tur tad tas izrēķināt, cik tas degvielu tur patēriņš rodās vidē, bet to, man liekas, vajadzētu. Nu, tas būtu tā, nu, īsti nebūtu, tas būtu bijuši korekti, nu, tomēr, jo viņiem tas ir, nu, tie pārējie, nu, kas mums ir, nu, tiem, kas ir mūsu novada ieturos braukā, nu, arī var pieteikties, protams, ir tādi, kas daži, kas arī dzīvo, ne tikai pilsētā, bet arī blakas pilsētās vai pagastos, bet, nu, tas paliek viņa ziņā, nu, bet tā, ka tas ir vēl tālāk nekā līdz šim, tad varbūt tas ir tā vērts, vismaz uz tām pāris reizēm pārējos izdevums, nē, tur viņi tikai tā kā ir paredzēts.
Lēmuma projekts ir gatavs. Ja mēs nevaram nobalsot, tad mēs viņu skatīsim ar citiem papildus priekšlikumiem. Lūdzu.
Nu, par cik novads ir izveidojis jauns paplašinājums un tā tālāk, tas ir, es nedomāju, tas ir tikai mūsējās, tas ir Latvijā vispār. Vai lēmuma projekta sagatavotāji paskatījušies, kā šis jautājums ārpus Dundagas novada ir izcināts citos Latvijas novados, kur tādas situācijas līdzīgas var būt?
Lūdzu.
Kādi citur varianti šeit ir?
Šajā jautājumā mēs sazinājāmies ar valsts kontroli, jo viņi auditē pašvaldību gadu pārskatus katru gadu. Principā līdz administratīvu teritoriālajai reformai šādu pašvaldībās, šādu pakalpojumu, šādas labumas nodrošināja ļoti maz skaits pašvaldību. Tās pārsvarā bija mazās, kur bija salīdzinoši maza atlīdzība. Un šobrīd viņiem nebija informācijas par to, vai jau pēc administratīvu teritoriālās reformas kaut kur šāds lēmumi ir pieņemti.
Okay, paldies.
Paldies. Tā, jā, Daini.
Viedoklis starptāk grib pateikt Aldim paldies, jo noteikti bez viņa iniciatīvas
kāpēc?
Pie šie jautājumi mēs nebūtu nonākuši, jo, kā jau kolēģis arī minēja, ir deputāti, kur izmanto šādu veidu pakalpojumu, līdz šim šādu veidu pakalpojumu neizmantoja neviens deputāts, maz es nezinu, vēsturē pēdējos trīs sasaukumus, kopš mēs esam bijuši. Un, protams, šis te jautājums aktualizēja jautājums par vispārīgu vēl deputātiem, kā tas tiek sekts, un šeit Andri, jautājot, ir pašvaldības, kur tiek sekts, un sekts, es atradu vienu, kur bija gan sabiedriskā transporta, gan noteiktā summa, noteikto kilometru radiusā, bet šādas pašvaldības ir ļoti maz. Es uz doto brīdi iedomājoties situāciju, ja kaut vai 16 deputātiem vajadzētu vienlaicīgi nosekt ar transportu šoferu no savu dzīves vietu līdz domas sēdē vai komitejas sēdē, transportas pašvaldībai noteikti radītu diezgan lielas problēmas, ja tie ir individuāli gadījumi, to var risināt. Par pienākumiem mēs arī esam domājuši, kas ir deputāta pienākumi, un šeit izskanējušais variants, vai arī tā viņš arī ir, kad apmeklēt domas sēdi un komitejas sēdi, ir nākošais posms, ja deputāts neapmeklē trīs reizes domas sēdi vai komitejas sēdi, bez attaisnojušā iemesla, ja, tad var rosināt viņu atstādināšanu no deputāta pienākumiem. Tas tādā gadījumā es arī uzskatu, ka tas ir deputāta pienākums piedalīties gan domas sēdē, gan komitejas sēdē. Ja, protams, nav kāds būtisks iemesls, ka viņš to nevar izdarīt. Un dotajā brīdī piedāvātā versija, ja līdz šim tas nebija, tad atbalstot arī jūs izteikto priekšlikumu, es domāju, ka mums šāda kārtība ir vajadzīgi un, un ja to arī prasa. Līdz šim mēs esam sekmīgi iztikuši, bet skatoties, kā veidojas tā situācija, es noteikti arī tad arī aicinātu atbalstīt šo kārtību esošajā redakcijā.
Paldies.
Es par priekšlikumu pirms jūs balsojot, es gribu kolēģiem lēmumu pieņemt šanai paskaidrot, ka mans pirmais iesniegums par šo te deputāta garantiju izpildi bija aprīļa mēnesī, un patiesībā viņš sākās ar to, ka es piedāvāju patapināt man transporta līdzekli vai izmantot pašvaldības rīcībā esošu transporta līdzekli bez šoferu. Bet divu mēnešu laikā mēs faktiski esam nonākuši tikai līdz tam, ka lai es nokļūtu domas sēdē, man mašīna brauc no Talsajiem pakaļ un ved divas reizes prom un atpakaļ, nevis patapināts transporta līdzeklis. Tā ka tas bija mans pirmais piedāvājums, un manuprāt, tas ir vislietderīgākais un visekonomiskākais. Visi pārējie gadījumi ir mazāk lietderīgi, un manuprāt, viņi pat tuvojas izšķērdīgumam, bet nu, tas ir, tā ir izvēle, kur mēs šeit izdarām. Bet par to priekšlikumu izslēgt vispār transporta līdzekļu pakalpojumus no šīs kārtības. Tādā gadījumā spēkā visticamāk paliek šajā atlīdzības likumā teiktais stāsts par patapinājumu līgumu slēgšanu, un arī tas ir risinājums. Katrā ziņā droši vien situācijas, kur ir nepieciešams transports arī ar šoferi, manā gadījumā tas varētu nebūt būtiski, bet no šobrīd pašvaldība viņi ir izvēlējusies, tā kā arī tas ir. Tā ir izēja. Lai es varētu pildīt savu pienākumu, pēc trīs sēdēm mani neatbrīvotu no deputāta amata par to, ka es neesmu ieradies Talsos.
Paldies.
Vēl?
Es varbūt aicinu, varbūt tiešām mums ir kaut kā pārāk daudz diskusiju šeit, man liek, šis
jautājums. Vai jums, kolēģi, kas ceļ roku, ir būtisks jautājums par priekšlikumu?
Man?
Nav. Es uzsāku balsošanu par otro priekšlikumu. Vai visiem deputātiem ir iespēja nobalsot? Slēdzu balsošanu. Četriem deputātiem balsojot par, deviņiem pret, četriem atturoties, priekšlikums nav apstiprināts. Uzsāku balsošanu par trešo priekšlikumu, kas paredz atbilstoši pirmā, apstiprinātajam pirmam priekšlikumam precizēt kārtības 9 un 11 punktus 2 punktus, vītrojot palīgteikumu, kurš iesniegts šīs kārtības 4. Punktā noteiktajā kārtībā atbilstošajos locījumos. Uzsāku balsošanu. Vai deputātiem ir bijusi iespēja nobalsot? Slēdz balsojumu. Balsošanas rezultāts 17 deputātiem balsojot par priekšlikums ir atbalstīts. Uzsāku balsošanu par lēmumu projektu. Edgar, balsojums par lēmumu projektu. Paldies, slēdzu balsojumu. Balsošanas rezultāti 10 deputātiem balsojot par 3 pret 4 atturoties. Lēmums ir pieņemts. 12. Darba kārtības jautājums par sadarbības līgumu starp Čortkivas pilsētas pārvaldi, Ukraina un Talsu novada pašvaldību Latvija, ziņo Inita Fetko, sabiedrisko un marketinga attiecību nodaļas vadītāja. Lūdzu, Inita.
Labdien! Šis jautājums tika skatīts Talsu novada domas ārkārtas sēdē, un tātad ir veikti tajā radušies nepieciešamie labojumi. Sazinoties ar Latvijas vēstniecību Ukrainā, esam precizējuši, ka tātad to, ka šis sadarbības līgums tiek slēgts tieši starp Čortkivas pilsētas pārvaldi un Talsu novada pašvaldību.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi jālūdz Ilva?
Pēc jautājumu skatīšanas ārkārtas sēdē rakstīju visiem e-pastu, norādot uz, uz pretrunām. Piektajā punktā ir noteikts, ka sadarbības līgums latviskajā versijā ir spēkā 5 gadus un automātiski tiek pagarināts uz nākamo 5 gadu termiņu, ja viena no līdzē pusēm nevēlākā 3 mēnešus pirms līguma termiņa beigām rakstveidā paziņo otrai par pretējo. Un sestais punkts ir, ka līdzēji pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt šo sadarbības līgumu, jebkurā laikā rakstveidā par to informējot līdzēji pusi.
Vai no Jā, es lūdzu kolēģis Ilvas komentāru.
Ilva, par sadarbības līgumu ar Čortkivas pilsētas pārvaldi?
Par 5. un 6. punktu. Varbūt mums ir jāizlemj vainu vienā vai otrā versijā mēs izbeidzam līgumu.
Šie abi gadījumi ir dažādi. Viens ir gadījums par to, ka jebkurā brīdī viena no pusēm var izbeigt šo līgumu, otrs ir, kad izbeidzās termiņš un puses nav paziņojuši par to, kad vēlas šo līgumu izbeigt pēc 5 gadiem.
Jā.
Nu, līdz šim tas ir attiecināts par, tieši par šo termiņa pagarinājumu, lai attiecies uz nākumu, lai iestātos spēkā šie nākamie 5 gadi.
Labi, bet kāpēc šis te trīs mēnešu termiņš paziņošana?
Nu, šāds termiņš un arī līguma teksts ir saskaņots jau arī ar otru pusi.
Jā, bet tagad sanāk tā, ka mēs it kā 3 mēnešus iepriekš varam nebrīdināt, bet tajā pašā laikā kaut vai dienu pirms līgumā.
Jā.
Termiņa izbeigšanās varam paziņot.
Jā, arī dienu pēc līguma termiņa pagarināšanas mēs varam iesniegt tieši tā.
Kāpēc ir tie 3 mēneši?
Jā, kāpēc nepieciešams šie 3 mēnešu brīdināšana, ja reiz mēs varam jebkurā brīdī izbeigt
līgumu? Šis 3 mēnešu termiņš ir, lai mēs nu, saprastu, ka šis līgums pagarinās. Nu, protams, ka šo termiņu var arī samazināt līdz 1 mēnesim,
var
vienai nedēļai.
Jo 6. punktā, ja mēs nosakam, ka mēs jebkurā brīdī varam izbeigt
bet
līgumu.
Mums ir vajadzīgs nosacījums pie kāda, vismaz viens nosacījums, kuram izpildoties līguma termiņš pagarinās. Mums ir vajadzīgs viens nosacījums, jo šeit jau neiet runa par līguma laušanu, šeit iet runa par līguma pagarināšanu.
Tad pagarinās, ja to automātiski.
Jā, nu bet ja netiek saņemts nu, rakstveidā iebildums, tad automātiski pagarinās, jā.
Tieši tā. Un tas attiecās uz līguma pagarināšanu, nevis uz līguma laušanu.
Jā, bet kāpēc nepieciešam 3 mēneši?
Tas ir pilnīgi liekas, jo mēs jau jebkurā dienā viņam varam.
Ja nav saņemtas iebildes, tad līgums automātiski pagarinās, viss. Un jebkurā brīdī pašvaldība saglabā tiesības pārtraukt līgumu. Viss.
Tad jau mēs mēnesi pēc noslēgšanas varam.
Nu, jā.
Bet šeit tā juridiskā konstrukcija ir tāda, ka līgumam ir termiņš, un mēs pieņemam, ka viņš darbosies pilnu termiņu. Un tāpēc... Ja nekāda iebilduma nav pusēm, tad viņš turpina. Jā, tā ir, jā. Nē, nu...
Es diskusiju, jūs sapratu, bet...
Jo tad jau Lauri nav nozīmes vispār par līgumu, tad jau slēdzam uzreiz bez termiņu, vispār bez nosacījumu. Ar vienu tikai nosacījumu, ka jebkurā laikā mēnesi iepriekš mēs varam izbeigt.
3 mēneši termiņiem nav jēgas. Varbūt izskaidroju, kurā brīdī.
Kurš ceļ roku? Gaidis, lūdzu.
Ja es pareizi saprotu to, jums kāds nodaļas vadītāji man var paprecizēt, tātad 5. pants mums attiecās uz tātad līguma darbības termiņu un puses vēlēšanos vai nevēlēšanos pagarināt līguma darbības termiņu uz nākamajiem 5 gadiem. Savukārt, 6. punkts mums piešķir vienai līgumslēdzēju pusei tiesības, vienpusēji atkāpties no līguma jebkurā laikā.
Jā, tieši tāda arī bija šī doma šiem līgumiem. Un paraugs formulējiem šajā līgumā ir ņemts no viena starptautiska sadarbības līguma, kas ir bijis starp Latviju, Lietuvu un Igauniju izglītības jomā, kur arī tieši šāds formulējums bija.
Lauri?
Tad man jautājums Bērzikungam, kurā brīdī mēs izmantosim šo termiņu, kad mēs rakstīsim šo vēstuli 3 mēneši pirms tam? Jo es vienkārši pēdējā līguma darbības dienā es uzrakstu, mēs pārtraucam. Un viss, un mēs pārtraucam, jo kurā gadījumā šis termiņam 3 mēneši nav nozīmes.
Jā, Lūdzu.
Mēģināt paskaidrot. Nu, droši vien, ka te ir divas lietas. Pirmkārt, ir atšķirības starp līguma laušanu un līguma nepagarināšanu. Kas attiecās uz šo 5. pantu, tad mēs tur runājam par līguma nepagarināšanu. Manuprāt, tas tur tiešām ir divas dažādas lietas. Ja mēs vienkārši izdomājam nepagarināt līgumu, droši vien, kad ir korekti paziņot otrai pusē, vai tas ir 3 mēneši vai mēnesis, nu, par to var diskutēt laiku iepriekš, ka mēs šo līgumu vairāk nepagarināsim. Mēs viņu nelaužam, bet mēs viņu nepagarinām. Tas ir divas dažādas lietas. Es mēģinu atrast ātrumā, manuprāt, 39. gada konvencija par starptautiskajiem līgumiem.
Jā, Lūdzu, Ainis.
Es tikai tad precisēju, bet tad jau sanāk, ka laust līgumu, jebkurā brīdī drīkst, to var izdarīt tikai līdz 9. mēnesim. Jo 10., 11., 12. tu drīkst tikai informēt par to, ka tu nepagarini. Lausti tu vairs nedrīkst, tad tā ir 10, 11, 12 mēnesi. Tad tā sanāk?
Nē.
No, kā? Lausti, kurā brīdī var? Tad kādi jāgā?
Nē, ar to mēs definējam, ka līgumam ir tomēr termiņš, ka šis nav beztermiņa līgums. Un ir izvēlēts viens nosacījums, kuru izpildes gadījumā šis termiņš pagarinās automātiski. Un šeit nepagarināt šo termiņu vai laust līgumu, mums ir divas opcijas. Nu, vienā gadījumā tie ir 3 mēneši iepriekš, vienā gadījumā ir mēnesis iepriekš brīdinot. Nu, rezultāts būtībā ir viens. Nu, līgums beidz savu darbību. Vienā gadījumā viņš beidzās iestājoties līguma termiņam, otrā gadījumā viņš beidzās pirms termiņa, ir paužot gribu laust šo līgumu ar bezpamatojumu, tas cits stāsts vai paskaidrojumu. Dažādi iemesli, jā. Paldies, vai ir deputāti izteikuši priekšlikumus pie lēmuma projekta? Lūdzu, Aldis.
Man nebija priekšlikums, man jautājumi bija vēl.
Lūdzu.
Par to, tātad pamatojums, ka mēs šo jautājumu skatāmies atkal domas sēdē, strauji ir pašvaldības nolikuma 93. pants, kurā ir teikts, ka sadarbības līgums parastos slēdz domas priekšsēdētājs. Es saprotu, ka šis nav tas gadījums. Šis ir gadījums, ka pa sadarbības līgumu, kurā ir plānotas finanšu saistības, ja? Tāpēc ir jālien domai.
Skatīt šo līgumu domas sēdē, ja es nekļūdos, bija domas priekšādātājs Andris Petersons iniciatīva.
Bet es kārt jau reizi atkārtoju, jūs taču skaņojat lēmumu projektu, jums jābalstās tajā informācijā, kas ir minēta. Es lasu 93. pantu un es neredzu pamatojumu, kāpēc mēs skatām šo lēmumu domas sēdē. Neatkarīgi no gribas.
Domas priekšādātāji gribēja šo līgumu skatīties domas sēdē un viņai ir tiesības iekļaut jebkuru jautājumu, lai skatītos domas sēdē.
Nu, tad ir pamatojuma daļā jāmina pamatojoties domas priekšsēdētāja gribu, nevis uz valsts novada pašvaldības nolikuma 93. punktu. Bet tātad finanšu saistības mums šeit nav, netiek plānots.
Šobrīd, protams, ka es nevaru pateikt, vai uzturot šo sadarbību būs vai nebūs finanšu saistības, tas ir atkarīgs arī no tā, ko mēs ar to saprotam. Piemēram, ja mēs arī esam iepriekš runājuši par kaut kādiem komandējumu braucieniem, tā jau arī ir savu, nu, principā finanšu saistību.
Jā.
Es nevaru apgalvot, būs vai nebūs. Manuprāt, tas būtu tikai loģiski, ka arī kaut kādas finanšu saistības noteikti arī nāk līdzi mums sadarbības līgumam.
Šis sadarbības līgums a priori pats par sevi neparedz finanšu saistības.
Pats par sevi nē.
Pats par
bet
sevi
nē. Bet lai veicinātu uzturētu šo sadarbību, tas, protams, tā var būt.
Tie būs tad citi domas lēmumi vai budžeta finansējums paredzēti.
Es vienkārši citēju pašvaldības nolikumu un vēlos aicināt viņai ieskatīties, ka, ja sadarbības līgumā tiek plānota, ar šo sadarbības līgumu tiek plānot finanšu saistības, tad viņas tiek plānotas. Un jums būtu jāsaprot, vai viņas ir vai nav. Un tas ir mans jautājums. Es saprotu no Inicas, un es pilnīgi piekrītu, ka visticamāk viņai ir plānotas finanšu saistības. Šogad mums ir kaut kas paredzēts sadarbības līguma izpratnē?
Šogad, tā kā mums vēl arī šī sadarbības līgums nav apstiprināts, mēs neesam plānojuši finanšu izlietojumu.
Paldies.
Paldies. Vai deputātiem ir priekšlikuma viedokļi par lēmumu projektu? Ja nē, es uzsāku balsošanu par lēmumu projektu. Slēdz balsošanu. Balsošanas rezultāti 16 deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. 13. Darba kārtības jautājums par noteikumu Talsu novada pašvaldības budžeta plānošanas, izstrādes, apstiprināšanas un izpildes kārtība, uzraudzība un kontrole, apstiprināšanu ziņo Agnese Veckāgane.
Jā.
Lūdzu.
Tā, tad ir sagatavots lēmuma projekts par noteikumiem Talsu novada pašvaldības budžeta plānošanas, izstrādes, apstiprināšanas, izpildes, uzraudzības un kontrole, kas ir izskatīts Finanšu komitejā. Šeit ir noteikta kārtība, kādā mēs plānojam budžetu, kontrolējam, veicam grozījumus. Ir noteikta savu kārtību budžeta plānošanai, kur ir savu pienākumu izteikt, nu, sarakstīt arī domas priekšādātājiem, izpilddirektoram, kas kurā laikā, kam ir kas jādara. Tāpat budžeta izpildītājiem, atbildīgiem darbiniekiem, tā skaitā finanšu un grāmatvedības nodaļai, darba grupai, dokumentu pārvaldības nodaļai, attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļai, kā arī sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļai, kā arī domē, kur apstiprinat šos te projektus. Tāpat ir noteikti budžeta grozījuma kārtība, kurā pa soļiem izdod rīkojums izpilddirektors, tāpat nu, ir noteikti kārtība, ko dara budžeta izpildītāji, tas ir atbildīgie darbinieki, finanšu un grāmatvedības nodaļa un, protams, noslēgumā doma apstiprina šo budžeta projektu grozījumus. Es varētu atbildēt uz jautājumiem.
Lūdzu, deputāti, jautājumi. Lūdzu, Aldis.
Vai šādi noteikumi ir jāapstiprina domē obligāti? Kuru tieši nosacījumu dēļ?
Ilva, man var palīdzēt? Tā ir kaut kā, bet es nezinu.
Kur ir tie īpašie nosacījumi, respektīvi, kuri nav minēti jau vārējos normatīvos aktos un... Un ir unikāla Talsu novada pašvaldības budžeta plānošanas procesā.
Šo noteikumu apstiprināšana nav obligāta, bet pašvaldība šādus noteikumus var apstiprināt, lai detalizētu likumā paredzētos vai normatīvās aktos paredzēto kārtību, kāda ir. Tad, lai konkrētai pašvaldībai būtu izstrādāti noteikumi, kas būtu vispār zināmi un reglamentētu sīkāk šo te normatīvā aktā noteikto kārti.
Jā, bet es lūgtu precizēt tieši, kuras sadaļas mēs šeit tā precizējam, ka par viņām ir jāpieņem domas lēmums.
Attiecībā uz to, kāpēc ir jāpieņem domas lēmums, tā tie ir visi tie punkti, kur ir pieminēts domas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks vai domas deputāts. Šādi punkti dokumentā ir vairāk. Šādi līdz ar to priekšlikums ir šos noteikumus, kas arī attiecās uz domas lēmējvaras amatpersonām un deputātiem stiprināt domē.
Jā, to, ka ir priekšlikums, to es redzu, jo mēs esam nonākuši līdz lēmuma projektam. Es gribu saprast to, tās nianses, kāpēc mums būtu šādi noteikumi jālasi un par viņiem jādiskutē un kāpēc nevar iztikt ar ierasto darba organizāciju, rīkojumu vai ko tam līdzīgi. Jo tā tas, nedaudz konkrētāk, nevis to, ka...
Jo tas tieši arī doma, kas doma apstiprina šo budžetu.
Bet to saka ārējais normatīvs akts, Kāpēc
es šo jautājumu? Bet neviens nav aizliedzis arī domēju apstiprināt šādu noteiktu kārtību.
Nē, domēju neviens
mēs
neko nav aizliedzis.
Mēs par šo jau runājam arī finanšu komitejā. Lēmums tik tālāk virzīts uz domas sēdes, jums vairāk neko tuvāk nemāk atbildēt.
Nu, šis nav korekts tāds un visaptverošs skaidrojums par to, kāpēc domē ar šo jānodarbojas un kāpēc tas jautājums ir. Doma šeit nodarbojas ar lēmumiem, mēģina pieņemt lēmumus, gari un plaši runā par lietām, par kurām domē vispār nemaz nebūtu jārunā. Tas, protams, ir lielā mērā attiecās nevis uz sagatavotāju, bet uz domas sēdes darba kārtības veidotāju un patiesībā vadību. Kāpēc domē, un mēs visi šeit sēžam stundām ilgi, par lietām, kurām domē vispār nav jābūt. Es šajos noteikumos neieraugu nevienu lietu, par ko būtu vajadzīgs specifiski domas lēmums. Tātad tādiem lēmumiem, kaut arī viņus var pieņemt, domē nebūtu jātiek skatītiem. Tas ir darba organizācijas jautājums. Likuma par budžetu, finanšu vadību, par pašvaldību budžetiem un pārējie normatīvi akti nosaka precīzi visu to, kas mums šeit ir mēģināts paskaidrot.
Paldies par viedokli.
Tas vēl tikai jautājums. Šobrīd viedoklis būs nedaudz vēlāk.
Vai ir vēl jautājumi? Viedokļi, priekšlikumi? Jā, lūdzu.
Jā, viedoklis var turpināt uzreiz, tātad iepazīstoties ar šo kārtību, pietiekam precīzi, es redzu, ka šeit netiek risināts neviens no jautājumiem, kura dēļ būtu nepieciešams izstrādāt īpašu atsevišķu kārtību. Burtiski neviens. Līdz ar ko mans aicinājums ir šādu kārtību, šādus iekšējos noteikumus nepieņemt, jo no šeit doma vienkārši strādāt tukšgaitā, apstiprinot dokumentus, kurus viņiem nav nekas nepieciešams grozīt.
Paldies. Vai ir vēl citi viedokļi? Ja nē, es uzsāku balsošanu par lēmumu projektu. Slēdz balsojumu. Balsošanas rezultāti 14 deputātiem balsojot par, 2 pret, 1 atturoties. Lēmums ir pieņemts. Izsaku priekšlikumu šajā brīdī, ņemot vērā iepriekšējo diskusiju, izsaku priekšlikumu kā 14. Darba kārtības jautājumu skatīt jautājumu par granola apkuras katlu ierīkošanu Talus ielā 7 Dundagā, Dundagas pagastā Talas novadā, un kā 15. Darba kārtības jautājumu skatīt jautājumu par ielu tirdzniecību Talas pilsētas svētkos Talas novada muzeja rīkotajā senlietu tirgu 2022. Gada 2. Jūlijā. Lūdzu deputātus manuāli balsot par šo priekšlikumu.
Man jautājums, mēs ar to beidzam šīsdienas darba kārtību?
Tāds bija priekšlikums, izskatot vēl šos divus jautājumus, mēs šodien beidzam, jā. Lūgums balsot par izteikto priekšlikumu, kurš lūdz par? Saskaita lūdzu. Jūs?
Es ļoti atvainojos, grozot secību, ir jānosaka, kad šis punkts, kas tiek izslēgts, būs kurā? Kāds numurs tika skatīts pēc tam?
Priekšlikums automātiski ietver to, ka šie secīgie punkti 14. un 15. un pārējie sekos šiem diviem lēmumu.
Tātad 14. novirzās uz pēdējo?
Nē, 14. novirzās uz 16. un attiecīgi tālāk uz leju.
Vienkārši uz protokolu arī jāfiksē.
Jā, paldies. Jautājums?
Jā, es tikai gribēju pajautāt arī, kā notiek, vai tad tā nebūs jauna domes sēde cita ar savu darbu?
Nē, domes sēdes darba kārtību var grozīt ar 2/3 deputātu piekrišanu. Balsojuma rezultāts ir vienbalsīgs par. Tad es aicinu skatīt 14. Darba kārtības jautājumu, kas jums sistēmā ir kā 24.
Paldies, sapratu. Paldies.
Par granola apkūras katla ierīkošanu Talus ielā 7 Dundagā, Dundagas pagastā Talus novadā ziņo Andris Koiro, Dundagas pagasta pārvaldes vadītājs. Lūdzu, Andri.
Labvakar, tātad lēmuma projekts par granola apkūras katla ierīkošanu Talus ielā 7 Dundagā. Tātad malka skatula nomainīja granulu katlu. Šis jautājums ir skatīts saucējumības komiteja un finanšu komiteja. Un lēmuma projekts ir šāds. Piešķirt finansējumu Dundeks pagas pārvaldei, granulu apkursu skatula ierīkošanai 5 burzemeti, Tausa iela 7 Dundegā, Tausa novads, 57,740 eiro un 29 centi. Tā skaitā PMN 21% eiro, 9,750 un 30 centi. Tas sastādās no būvdarbu veikšanai 55,618 eiro un 29 centi un būvzaudzībai 1560 eiro. Finansējumu paredzēt no tapas resursu nodokļu vidas aizsardzības fonda līdzekļiem, uzdot finanšu un grāmatas notaļā veikt alsu no pašo 2022. Gada budžeta grozījumus, kontroli par lēmumu izpildi uzdot alsu no pašvaldības izpilddirektoru vietniekam, attīstības un plānošanas un nekustamā īpašuma jautājums. Paldies!
Paldies ziņotājiem! Vai deputātiem ir jautājumi par lēmumu projektu? Priekšlikumu viedokļi? Uzsāku balsošanu? 24. Jūs, es gribu, lai jūs atturat 24. Tu jau sakuriģēji? Es uzsāku izskatīšanu viņam kā 24. Ir, jums ir, jā? Pārstartējam, lūdzu, jā, viss kārtībā, tad viss iet atbilstoši priekšlikumiem, jā. Tā, es uzsāku balsojumu par lēmumu projektu. Lēnām es ja redzu jūs, redzu. Tu tev 15. Arī. Ok, es slēdzu balsošanu, lūdzu, Oļeg, tavs balsojums. Nesaprotu, par, pre, par. Edgaram balsojums, par. Tad 17 deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts.
Paldies.
Paldies ziņotājiem.
Paldies.
Ir jau pārlikts, ja? Tad skat 15. Darba kārtības jautājums par ielu tirdzniecību Talsu pilsētas svētkos Talsu novada muzeja rīkotajā senlietu tirgu 2022. Gada 2. Jūlijā ziņo Evija. Vai mums ir Evija? Tad man lūgums ziņot... Agnese, tu ziņos? Lūdzu.
Tā, tad ir sagatavots lēmuma projekts par ielu tirdzniecību Talsu pilsētas svētkos, Talsu novada muzeja rīkotajā senlietu tirgu 2022. Gada 2. Jūlijā. Noteikti īslaicīgi ielu tirdzniecību vietu Talsu pilsētas svētku ietveros 2022. Gada 2. Jūlijā pasākumā senlietu tirgus laikā no 11:00 līdz 11:06 vakarā Kārļa Mīlenbaha ielā 19. Talsos Talsu novadā. uzdot Talsnod pašvaldības iestādē, Talsnod muzejam izstrādāt noteikumus par ielu tirzniecību, Tals pilsētas svētkos, Talsnod muzeja rīkotāja senlietu tirgu 2022. Gada 2. jūlijā projektu un iesniegto saskaņošai Talsnod pašvaldības izpildu direktoram līdz 2022. Gada 30. jūnijā. Un uzdot finanšu grāmatas nodaļā organizēt pašvaldības nodevu par ielas tirzniecības iekasēšanu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Vai deputātiem ir jautājumi par lēmumu projektu? Jā, lūdzu, Aldi.
Jā, jautājums bija jau finanšu komiteja, uz ko juridiskās nodaļas vadītāji tā kā solīja sagatavot informāciju par to, kāpēc domai ir atkal šis lēmums jāpieņem. Kas būtībā minētie ministra kabineta noteikumu šādu te nepieciešamību nenosaka.
Spēkā esošie saistošie noteikumi, kas ir Talsnodas novada pašvaldībā, neparedz kārtību, kā ir jārīkojās, ja īslaicīgas tirzniecības vietas ir nepieciešams, ja pašvaldības iestāde rīko ir tirzniecības organizators. Ielu tirzniecības organizators.
Jā, to jūs teicāt pagājušajā reizē. Es aicināju uzzināt par to, vai pašvaldības iestāde ir tirzniecības organizators. Jo tirzniecības organizators ir pašvaldība, nevis viņas iestāde. Juridiska persona, atvasināta, publiska un nevis iestāde. Respektīvi, iestādei nevar uzdot organizēt tirzniecību šo noteikumu izpratnē. Tas nav tirzniecības organizators. Muzejs.
Es vēl vienreiz arī pārbaudīju citu pašvaldību praksi, un tur tieši šādās pašos gadījumos ir pieņemts domes lēmums, kad pašvaldības iestāde viena vai otra ir rīkojusi ielu tirzniecību pilsētas svētkos vai citos īslaicīgos pasākumos.
Bet citu pašvaldību pieredze nevarētu būt
Šāda pieredze ir bijusi arī iepriekš Talsu novada pašvaldībā, ņemot vērā tos saistošos noteikumus, kādi viņi ir. Kā jau es arī Finanšu komitejā teicu, šobrīd tiek izstrādāti jauni saistošie noteikumi, kuros būs atrunāts arī šis gadījums, lai novērstu gadījumus nākotnē, lai mēs pie šī jautājuma vairāk neatkārtotu.
Paldies.
Jā, bet paldies jā, par šo jautājumu, bet īslaicīga preču pārdošana nav šo noteikumu.
Ir īslaicīga ielu tirzniecība.
Īslaicīga ielu tirzniecība. Es gribu redzēt šo vietu normatīvos aktos definēt. Nav tādas vienkārši. Ir īslaicīga preču pārdošana, kur paredz pilnīgi citas darbības. Šis ir stāsts par to pašu, par to domes lēmumu pieņemšanu situācijās, kad ir jātiek galā administratīvi jautājumi risinot bez domes, nekavējot laiku, ne sev, nekādam citam.
Nu, es varu apkārtot tikai to, ko jau es teicu, gan pirmīt, gan arī Finanšu komitejā un līdzīgi lēmāt arī par to, kad bija jautājums par ielu tirzniecību pilsētas svētku laikā. Tā skaitā arī šis ir pilsētas svētku laikā organizētas tirzniecības.
Jā, mēs līdzīgi lēmām, bet jums bija uz domas sēdi priekšlikums noskaidrot, vai mums tiešām tas ir jādara. Es saprotu, ka mēs esam turpat, kur bijām Finanšu komitejā un ejam uz riņķi, jo...
Nu, tas arī ir tas, ko es noskaidroju, ka šī gadījumā domas lēmums ir pamatots.
Jā. Paldies. Skaidrs.
Paldies.
Vai deputātiem ir priekšlikumi viedokļi? Jā, lūdzu.
Jā, man ir viedoklis, jau kuro reizi šodien atkārtots šeit caur domi mēģina kaut kā padarīt stiprākus lēmumus vai pareizākus viņu, vai es nezinu, kādā citā veidā. Respektīvi, aicinu neatbalstīt šo lēmumu projektu un risināt šo tirzniecību tā, kā tas ir jādara ar izpildu direktoru rīkojumu vai kādu savādāku, vai iestādi šajā gadījumā pārstāv pašvaldību. Tā ir pašvaldības iestāde. Ja pašvaldība, viņa kā pašvaldības iestāde organizē jau tirzniecību, viņai nav nepieciešams nekāds ārējais domes, kaut kāds lēmums īpaši, lai to varētu darīt. Tas vienkārši lieka birokrātija ar smagiem dokumentiem, domes lēmumiem. Tāpēc es ielu tirzniecību vai svētkos ir atbalstāms pasākums. Nav atbalstāms tas, kādā veidā mēs organizējam šo te dokumentālo pusi šai lietai. Paldies.
Paldies. Uzsāku balsošanu par lēmumu projektu. Neizaicin man. Es sapratu, slēdzu balsojumu. Almant, jūsu balsojums. 14 deputātiem balsojot par diviem pret vienam atturoties, lēmums ir pieņemts. Šajā brīdī es lūgtu Ilvas komentāru attiecībā uz to, vai mēs varam pārtraukt, izsludināt pārtraukumu domas sēdē un turpināt viņu attālinātā veidā. Lūdzu.
Attiecībā par domas sēdes pārtraukšanu šāda situācija ir atrunāta Talsu novada pašvaldības nolikumā. Savukārt par to, ka varētu organizēt sēdes turpinājumu attālināti, diemžēl tas nav iespējams, jo likums par pašvaldībām šādu gadījumu neparedz. Tas var būt individuāls gadījums, ja kādam no deputātiem, kā jau es pieminēju, ir šie konkrētie apstākļi, ka viņš atrodas citur un slimības vai komandējuma dēļ nevar atrasties klātienē, tad viņš attiecīgi par to informē domas sēdes vadītāju un viņš piekrīt šādam te risinājumam. Tas, ka visa doma strādātu attālināti, šobrīd nav iespējams.
Paldies. Tad vēlreiz es aicinu deputātus klātesošos pacelt roku, kuri apņemas ierasties uz domas sēdī pirmdien 9:00 no rīta klātienē. Lūdzu. 1, 2, 3, 4. Eva, pirmdien ne. 5, 6, 7, 8. Pirmdien 9:00, 9:10. Jā, paldies. Izsludinu domas sēdes pārtraukumu līdz 9:00 4. jūlijā pirmdien. Paldies, šodien beidzam. Paldies darbiniekiem.